Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Aj v útorok 14. októbra sa pre vás začína dopoludne na Infovojne. Zdravím vás všetkých od mikrofónu a začneme informačným blokom, nech sme v obraze. Čo nás dnes čaká? Začína sa októbrová schôdza parlamentu. Prezident Pellegrini navštívi Severné Macedónsko. Celoštátna stávka sa bude kolať v Belgicku. Ochromí to aj dopravu. Taký mokrý sen Grelinga. No a Clinton bude vypovedať v Epsteinovej kauze. Na vojenskom letisku Sliač sa už v rámci rekonštrukcie preinvestovalo 70 miliónov eur. Práce sa majú dokončiť v roku 2027. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho sa výhľadovo počíta aj s vybudovaním terminálu pre civilnú dopravu. Pellegrini včera na briefingu vyhlásil, že práce na obnove pokračujú podľa harmonogramu a veľkú časť nákladov zaplatí NATO. Rekonštrukcia sa podľa neho robí tak, aby bolo na letisku neskôr možné obnoviť aj civilnú leteckú dopravu. Budovanie nových roľovacích plôch dáva perspektívu, aby smerom od silnice mohol byť vybudovaný v budúcnosti osobný terminál, na ktorom budú môcť byť odbavovaní aj civilní cestujúci bez toho, aby zasahovali do vojenskej časti, skonštatoval Pellegrini. Bolo by podľa neho smutné, keby stred Slovenska prišiel o možnosť spojenia s ostatnými kútmi sveta. Koalícia na výbore nepodporila opozičný návrh uznesenia na odsúdenie ruského dronového útoku na územie Poľska. Vládna koalícia nie je schopná odsúdiť nepriateľské činy Ruskej federácie voči partnerom a spojencom Slovenska, reagovala Juraj Krúpa. Dodal, že proruské konanie Slovenska je hlavnou prekážkou pre spoluprácu vo V4. Predseda brannobezpečnostného výboru Richard Glik označil takéto uznesenie za zbytočné. Máme už dosť prázdnych uznesení, ktoré opozícia predkladá každú jednu schôdzu, povedal. Zároveň platí, že bol aktivovaný článok 4, čo znamená, že Slovensko participuje, dodal. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok predstavil na cvičení civilnej ochrany v Ždinciach na východe Slovenska brožúru Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu. Tu na východe doslova len pár kilometrov prebieha vojna, práve preto musíme byť pripravení na všetky možné riziká, ktoré Slovensko môžu v najbližších mesiacoch postihnúť. Vole, nestraš. Ministerstvo práce reformuje financovanie sociálnych služieb. Novelu predložilo do pripomienkového konania. Bude sa meniť 13 zákonov a vznikne aj nový zákon o príspevku pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Nový odstupňovaný príspevok na pomoc pri odkázanosti by sa mal zaviesť od januára 2027. Odkázaná osoba sa bude môcť sama rozhodnúť, ako príspevok využije. Môže ho použiť napríklad na opateru doma, na domácu opatrovateľskú službu alebo na pobytové zariadenie. Po novom bude môcť osoba využiť príspevok až pre troch opatrovateľov. Štát už nebude sledovať výšku príjmu opatrovateľov, tí už popri opatrovaní budú môcť aj pracovať. V tejto sekcii zostaneme. Ministerstvo práce počíta s ďalším udeľovaním víz pre vodičov z krajín mimo EÚ. Schému, v ktorej štát môže poskytnúť do 5000 takýchto víz ročne, chce predĺžiť aj na budúci rok. Opatrenie ešte nemá paragrafovú podobu, ide o tzv. Predbežnú informáciu. Tzv. Národné víza dostávajú vodiči autobusov a kamiónov. Podľa ministerstva to výrazne pomáha slovenským dopravcom, špeciálne v situácii, v ktorej sa slovenský pracovný trh nachádza. Firmy sa dlhodobo sťažujú na nedostatok vodičov. Čo tak ich zaplatiť? Únia miest Slovenska žiada ministra Šutaja Eštoka o okamžité stretnutie k rastúcej kriminalite v mestách. Ľudia sa boja, mestské polície majú zviazané ruky a štátna polícia je personálne vyčerpaná. Ak si štát myslí, že zodpovednosť prenesie na primátorov, tak je na omyle, vyhlásil prezident únie Richard Führer Rybníček. Primátor Nitry Marek Hatas vidí za zhoršenou bezpečnostnou situáciou prijatie novely trestných kódexov. Nebude to Marek tým, že máte toľko zahraničných pracovníkov Landroveru v Nitre? Ak sa situácia okamžite nezačne riešiť, spôsobí katastrofu v oblasti bezpečnosti v našich mestách, varoval. Únia žiada, aby sa na stretnutí zúčastnil aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško. Argumentuje, že zhoršenie bezpečnostnej situácie má i sociálny rozmer a vyžaduje si koordinované riešenie. Medzi požiadavky únie patrí aj urýchlená novelizácia trestného zákona či rozšírenie právomocí mestských polícií. Informačné systémy štátu a samospráv by podľa nej mali byť prepojené. Pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava sa zrazili dva rýchliky. Našťastie nikto neprišiel o život, i keď zábery z miesta nehody vyzerali strašidelne. A že nik nezomrel, tak to je zázrak. Minister zdravotníctva Kamil Šaško upravil počet zranených po nehode z rýchlikov z 91 na 69. Aktuálne hovorí, že 7 ľudí v kritickom stave, 14 ľudí je stredne ťažko zranených a 48 ľahko. Šaško predtým na tlačovke uviedol, že ľahko poranených je 70. Počet ľudí v kritickom stave a stredne ťažko zranených zostal rovnaký. Čísla sa menili počas dňa, súviselo to aj s ťažko dostupným terénom a výmenou informácií, povedal minister. Polícia začala v súvislosti so zrážkou rýchlikov trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie. Príčinou nehody vyšetrujú podľa zdroja z vedenia železníc. Pravdepodobne jeden z rušňovodičov nezastavil na semafore. Filip Turek s motoristou môže byť ministrom zahraničných vecí aj napriek kauze s rasistickými výrokmi. Podľa podpredsedu ANO Karla Havlíčka je to však neisté. Predseda motoristov Petr Marcinka tvrdí, že prioritou je tvorba vládneho programu a verí, že do konca rokovaní sa vyrieši aj Turková kauza. SPD a motoristi akceptujú, že diskusia o odchode z EÚ nebude, povedal podpredseda ANO Karel Havlíček popri rokovaniach o programovom vyhlásení novej Babišovej vlády. Zhodujú sa aj na hospodárskych prioritách. Áno, podľa Havlíčka kategoricky povedalo, že nepripadá do úvahy diskusia o vystúpení z Európskej únie či zo Severoatlantickej aliancie, a to vrátane referenda. Toto je akceptované našimi potenciálnymi partnermi, uviedol. Referendum umožňujúce hlasovanie aj o medzinárodných otázkach patrí dlhodobo medzi hlavné body programu SPD. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyhlásil, že sa bude naďalej snažiť zaisťovať stabilitu v krajine, pričom ignoroval opakované výzvy opozície na jeho rezignáciu uprostred najhoršej politickej krízy za posledné 10 ročia a oponentov obvinil z destabilizácie Francúzska. Francúzsko zažilo minulý týždeň v pondelok bezprecedentnú situáciu. Premiér Le Cornu, blízky spojenec Macrona, odstúpil len pár hodín potom, ako jeho nová vláda mala zasadnúť na prvom rokovaní. V nedeľu večer oznámil vytvorenie novej vlády, v ktorej je viacero členov z predošlých kabinetov z Macronovho centristického tábora a jeho konzervatívnych spojencov, ako aj ľudia mimo politickej sféry. No a francúzsky premiér Sébastien Lecornu plánuje v roku 2026 znížiť rozpočet o viac ako 30 miliárd eur, aby Francúzsko znížilo fiskálny deficit na 4,7% HDP. Podľa denníka Le Tribune má rozpočet priniesť úsporu 31 miliárd eur kombináciou výdavkových škrtov a zvýšenia príjmov, vrátane nového daňového opatrenia zameraného na holdingové štruktúry bohatých osôb. Zároveň sa predpokladá, že dôchodky a sociálne dávky sa nebudú valorizovať podľa inflácie. Francúzsko má najvyšší rozpočtový deficit v eurozóne, čo zvyšuje tlak na vládu. Prezident Emmanuel Macron za posledných 5 rokov poveril už 5 premiérov. Predchádzajúci premiér Barnier a Bayrou skončili práve pre neúspech pri presadzovaní škrtov. Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy nastúpi do väzenia 21. októbra a 5-ročný trest si odpíká v parížskej väznici La Santé. Odsúdený bol za nelegálne financovanie svojej prezidentskej kampane peniazmi z Líbie. Podľa agentúry AFP je La Santé jednou z dvoch väzníc v parížskom regióne, ktoré disponujú krídlom pre zraniteľné osoby potrebným na zabezpečenie Sarkozyho bezpečnosti. Rovnako je však možné, že ex-prezident bude umiestnený do izolácie. Súd skôr uviedol, že len čo politik nastúpi do väzenia, bude sa môcť proti rozsudku odvolať. A nepokoje máme aj na Madagaskare. Zavoláme stanovičie v poriadku. Madagaskarský prezident podľa opozície utiekol z krajiny a v parlamente sa začne proces jeho odvolania. Krízu pred 3 týždňami spustili protesty generácie Z, ktoré okrem iného vyústili do smrti 22 demonstrantov, pádu vlády a vzbúrenia elitnej armádnej jednotky proti hlave štátu. Donald Trump vyzval izraelského prezidenta Herzoga, aby omilostil premiéra Netanyahua, ktorý je obvinený z korupcie. Trump v prejave pred izraelským parlamentom povedal aj to, že Izrael vojnu v Gaze vyhral. Mám nápad, prečo neudelíte Netanyahuovi milosť, povedal Trump počas prejavu v Knesete, keď otázku adresoval Herzogovi. Premiéra Netanyahua mylne nazýval jedným z veľkých vojnových prezidentov. V súvislosti s darmi, pre ktoré Netanyahua vyšetrujú, dodal, koho zaujímajú cigary a šampanské. Trumpov prejav sa začal oproti oficiálnemu programu s niekoľkohodinovým oneskorením. Prítomní amerického prezidenta privítali dlhotrvajúcim potleskom. Trump preto aj do Egypta, kde sa konal mierový summit, odlietal s meškaním, ale nakoniec tam priletel. No a Donald Trump v Egypte podpísal dohodu o prímeri v pásme Gazy. Spolu s ním sú signatármi dokumentu aj egyptskí, katarskí a tureckí sprostredkovatelia. Po rokoch utrpenia a krvi prelievania sa vojna skončila a nastal čas obnovy, povedal Donald Trump po podpise dohody o prímeri v Gaze a dodal, že to možno bude tá najjednoduchšia časť, povedal Trump na samite v Šarm až Šajchu. Gaza podľa neho musí byť demilitarizovaná. Trump hovoril aj o nových policajných silách, ktoré by mohli vzniknúť v Gaze. Zhodli sme sa na tom, že obnova Gazy si vyžaduje aj demilitarizáciu a že nové, čestné civilné policajné sily musia mať možnosť vytvoriť bezpečné podmienky pre tamojších ľudí, povedal. Ďalej povedal, že za posledný mesiac urobili veľa vecí, ktoré boli predtým nemysliteľné a nikto neveril, že sa to môže podariť. Egyptský prezident Sisi, ktorý summit hostil, v prejave hovoril, že Trumpovi udelí najvyššie egyptské vyznamenanie – Rad Nílu. Ten sa bude za chvíľku pod tými vyznamenaniami prehýbať ako Brežnev. Nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz vyzval prezidenta Donalda Trumpa, aby pokračoval v angažovaní sa pri riešení vojny na Ukrajine s rovnakou intenzitou, akú preukázal pri miery na Blízkom východe. Merz túto výzvu predniesol v Egypte pred summitom s Trumpom a ďalšími svetovými lídrami, ktorého cieľom je upevniť prímerie v pásme Gazy. Moment, keď tam boli ďalší svetoví lídri, kde bol Šimečka s Korčokom? Ako to, že tam neboli. Kancelár zdôraznil, že spoločné vystupovanie medzinárodného spoločenstva ukazuje, že ukončenie vojny je možné, ak krajiny spolupracujú. Zároveň aj oznámil, že bude mať pracovné stretnutie s Donaldom Trumpom, ktorého hlavnou témou má byť situácia na Ukrajine. Netanyahuovú neúčasť na samite v Šarm a Šajchu si vynútili turecký a iracký prezident, uviedol pre AFP turecký diplomat. Kancelária izraelského premiéra tvrdila, že Netanyahu nepríde z dôvodu židovského sviatku. Turecký diplomatický zdroj uviedol, že podnet na Netanyahuovú neúčasť na samite prišiel od Erdogana a vďaka diplomatickému úsiliu Turecka s podporou ďalších lídrov sa to aj podarilo dosiahnuť. Podľa správ tureckých médií sa Erdogan dozvedel o očakávaní Netanyahuovej účasti počas tej cesty do Šarm až Šajchu. Následne jeho lietadlo krúžilo nad Červeným morom a posádka odmietla pristáť, kým nebude potvrdené, že izraelský premiér sa na samite nezúčastní. Svoju účasť na rokovaní v Šarm až Šajchu podmienila Netanyahuovou neúčasťou aj iracká delegácia. Podľa Aliho Musavího, poradcu irackého prezidenta Abdula Latifa Rašída, zámer odmietnúť účasť na samite v Egypte, ak sa na ňom zúčastní Netanyahu, oznámilo aj niekoľko ďalších delegácií. Volodymyr Zelenský privítal prímerie v pásme Gazy a povedal, že prinášia väčšiu nádej na mier aj na Ukrajine, o ktorý sa Trump rovnako pokúša. Svojho vyslanca Vitkofa Trump vyzval, aby sa po ukončení vojny v Gaze zameral na konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. No a Európska únia už spustila financovanie špeciálneho tribunálu zameraného na stíhanie ruského prezidenta Vladimíra Putina a ďalších vysokopostavených ruských predstaviteľov za zločin agresie voči Ukrajine. Vyhlásila to šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kalasová na tlačovej konferencii v Kyjeve spolu s ukrajinským prezidentom. Kalasová zároveň vyzvala ďalšie krajiny a členské štáty Európskej únie, aby sa zapojili do financovania tribunálu, aby mohla jeho činnosť naplno začať. Bez zodpovednosti neexistuje spravodlivý a trvalý mier, zdôraznila. Na otázku týkajúcu sa amerických striel Tomahawk, ktoré prezident Donald Trump nedávno spomenul ako možnú vojenskú pomoc pre Ukrajinu, Kalasová uviedla, že rozhodnutie, či ich Ukrajina potrebuje na obranu, je na Kyjeve. Nie je na nás, aby sme to určovali, dodala Kalasová. No a Zelenský zvažuje financovanie prípadného nákupu Tomahawkov s využitím ruských aktív, píše ukrajinská pravda. Prezident sa má v piatok stretnúť s Donaldom Trumpom a očakáva sa, že budú rokovať aj o týchto strelách s plochou dráhou letu. O počte Tomahawkov a o možnostiach financovania je zatiaľ predčasné hovoriť, hoci som sa s prezidentom Trumpom už podelil o našu víziu, ale niektoré veci určite nemožno riešiť po telefóne a tak sa stretneme, povedal Zelenský po rokovaní so šéfkou európskej diplomácie Kajou Kalasovou. Zdôraznil, že problém zmrazených ruských aktív treba vyriešiť. Európska komisia už pred niekoľkými dňami predstavila plán ktorý podľa nej umožní využiť až 185 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív v Európe bez toho, aby boli skonfiškované. Ich priame zhabanie by totiž mohlo mať negatívne právne dosahy, ktorých sa obáva najmä Belgicko. Maďarsko plán úplne odmietlo. No a Donald Trump už potvrdil, že sa v piatok v Bielom dome stretne s Volodymyrom Zelenským. Rokovať majú o posilnení ukrajinskej protivzdušnej obrany a o dodávkach zbraní dlhého doletu. Bývalý ruský prezident a podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev uviedol, že prípadné dodávky amerických rakiet Tomahawk Ukrajine by mohli mať vážne následky pre všetkých zúčastnených, najmä pre amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa Medvedeva nie je možné po odpálení rozlíšiť rakety s jadrovou hlavicou od tých s konvenčným nábojom. Rovnaký argument v minulosti uviedol aj hovorca prezidenta Vladimíra Putina. Medvedev sa na sociálnej sieti Telegram spýtal, ako by mala Moskva na takýto krok s tomahawkami reagovať. Zároveň naznačil možné využitie jadrového arzenálu. Len tak mimochodom, tie tomahawky môžu odpaľovať zo svojich zariadení len Američania. Na Ukrajine asi ťažko, a už vôbec nie s ukrajinskými vojakmi. Ukrajina obmedzí dodávky elektriny v 7 oblastiach v reakcii na sériu nedávnych ruských útokov na energetické zariadenia v krajine. Rozhodnutie sa dotkne najmä strednej časti a východu Ukrajiny. Plánované výpadky elektrickej energie pre civilné obyvateľstvo znížia tlak na elektrickú sieť v krajine. V dôsledku zložitej situácie v ukrajinskom energetickom systéme, spôsobenej predchádzajúcimi ruskými útokmi, boli zavedené núdzové výpadky elektrickej energie v 7 regiónoch, uviedlo ministerstvo energetiky na sociálnych sieťach. Vojnoví štváči, opäť. Riaditeľ spolkovej spravodajskej služby v pondelok vyhlásil, že Rusko sa nebude báť vojenského útoku proti členskému štátu Severoatlantickej aliancie. Martin Jager na parlamentnom vypočutí popredných spravodajských dôstojníkov povedal, že cieľom Ruska je zastrašiť Európu do bodu paralýzy a kapitulácie. Dodal, že nikto by sa nemal spoliehať na nejaké odhady, že Rusko bude pripravené zaútočiť na NATO až po roku 29, pretože takýto krok môže nastať aj skôr. Bububu. Ekonomické oddelenie. Európski výrobcovia aut môžu byť nútení zatvoriť až 8 tovární, uviedla firma Alix Partners. Na vine je slabý dopyt, bolestivá reštrukturalizácia a nová čínska konkurencia, ako napríklad automobilka BYD. Automobilky v Európe využívajú kapacity v priemere iba na 55%, uvádza Alix Partners. Závody pracujúce na menej ako 3/4 kapacity podľa nej firmám znižujú zisky. Za najviac zasiahnutú považuje skupinu Stellantis, ktorej európske továrne, vyrábajúce napríklad autá Alfa Romeo, fungujú na 45% kapacity. Európski výrobcovia v nasledujúcich rokoch stratia 1 až 2 milióny vozidiel v prospech čínskych značiek, uviedol generálny riaditeľ Alix Partners v Nemecku Fabian Piontek. Podľa neho čínske automobilky tento rok dosiahnu v Európe trhový podiel zhruba 5%. Do roku 2030 by sa to mohlo zdvojnásobiť, čo by zvýšilo tlak na znižovanie kapacít. Ak by čínske značky do roku 2030 predávali v Európe 2 milióny aut ročne, podľa Alix Partners by na kontinente bolo prebytočných 8 tovární. A v Nemecku pribúdajú krádeže káblov a sabotáže na nabíjacích staniciach pre elektromobily. Ich prevádzkovatelia zaznamenali prudký nárast takýchto prípadov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Najväčší prevádzkovateľ nabíjacej siete v Nemecku, NBV, tento rok eviduje až 900 krádeží káblov a vyše 130 rýchlo nabíjacích staniciach. Škody sa pohybujú v rozmedzi miliónov eur. Firma Evego registruje stredné až vysoké dvojciferné čísla prípadov krádeží. V predchádzajúcich troch rokoch ich bolo menej. Rubrika Šaškáreň. V Londýne sa začína súdny spor pre podvody pri testovaní emisií výfukových plynov. Petica automobiliek, konkrétne Mercedes, Ford, Peugeot Citroën, Renault a Nissan, všetky obvinenia odmieta. Ide o najnovšiu kapitolu v škandále Dieselgate. Automobilky čelia obvineniu, že ich vozidlá môžu s použitím špeciálneho softvéru vykazovať v testovacích podmienkach nižšie namerané emisie. Podľa právnikov je prípad najväčšou hromadnou žalobou v anglickej a walesskej právnej histórii. Týkať by sa mohol až 1,5 milióna majiteľov aut. Peticu automobiliek súd vybral ako hlavných obžalovaných, ktorí budú súdení ako prví vzhľadom na rozsiahlosť prípadu. Žalobu podalo 220 tisíc majiteľov aut, ktorí sa cítia konaním týchto firiem podvedení. V závislosti od výsledku prípadu podobnými obvineniami čelej ešte ďalších 9 výrobcov aut. No a ešte zaujímavosť nakoniec, a dokonca v denníku N som sa to dočítal, lebo my veríme vede. Priemerná konzumácia kávy je pre väčšinu ľudí prospešná. Moderné výskumy odporúčajú 1 až 4 šálky denne. Ide o odklon od zaužívaných odporúčaní lekárov, z ktorých mnohí kávu svojim pacientom, najmä s kardiovaskulárnymi ochoreniami, zakazujú, hovorí lekár Milan Kulkovský. Ak teda po tomto vstupe si idem urobiť ďalšiu kávu.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie na Slovensku. Kde tu mraky, na chopku mla a tam je dokonca minus 5 stupňov, ale inak teploty nízke, začneme na východe 6 stupňov v Trebišove a v Košiciach, len 3 stupne v Kamenici nad Cirochou, 5,5 stupňa v Bardejove a v Prešove, 2 stupne v Tisínci, 3 v Poprade, čistá 0 v Telgárte, 4 stupne nad 0 v Rožňave, 5 stupňov v Lučenci, len 2 stupne na Sliači a v Martine, 3 v Žiline, 2,5 stupňa v Liesku, Prievidza má 3 stupne, ako aj Žiar nad Hronom, v Dudinciach 1 stupeň nad 0, 5 v Urbanove, 6 v Nitre, 5 v Piešťanoch, len 3,5 stupňa v Trenčíne, 4 stupne v Senici, 3 v Kuchyni, ale napríklad 7 v Bratislave a v Gabčíkove, a to zhodne 7,1 stupňa. No a čo sa týka predpovede na dnes, bude oblačno až zamračené, lokálne aj zmenšená oblačnosť v dopoludnejších hodinách, kde tu ešte v údoliach mla, miestami prehánky alebo slabý dáž, najmä v Žilinskom a Prešovskom kraji, nad cca 1200 metrov sneženie. Najvyššia denná teplota 11 až 16 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji na hore Hroní, Spiši a krajnom severovýchode 6 až 11, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 1 stupňa, ale fúkať bude len slabý až mierny a prevažne severný vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A dobré ráno aj do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. A s tými automobilkami možno je to veľa horšie, než by si jeden myslel. A veľmi pravdivo sa o tom neinformuje. A Stellantis, keďže FCA sa stala Stellantisom tým, že sa spojili s tými francúzskymi komunistami. A dobrým tak, aj, niekto skrachuje, mne to je úplne v celku jedno, niekto skrachuje, rozumieš? Lebo teraz sa budem baviť o americkom trhu. Stellantis ako jediný aj z tých hlavných výrobcov Spojených štátov prestal vyrábať V8-čky. Aj. Že oni budú elektrické veci robiť a majú taký 6-valec, ktorý je celku dobrý, aj ten Hurricane, ten motor, ale zase tam má turbo ešte aj, vieš, aj pod sedačko. A videl som pár videí, aj trošku sa o to zaujímam. A už koketujú s tým, že sa vrátia s hemičkom a že to budú zase dávať do aut. Aj. Čo by jeden mohol povedať, že je super. Aj. Problém je ten, že tí ľudia, lebo vrajím si, že nejaká pozitívna odozva na to, že sa vracia V8-čko. Ako, čo títo ľudia teraz už to nechcú? A videl som jeden koment, ktorý to asi celé zhrňa alebo vystihuje úplne, že ono to je ako keď žena zahne, vieš. A keď sa s ňou pomerí, že odpustí, že neviem čo, ale už tá pachuť tam je. A proste tí ľudia sa cítia zradení. Hej. A samozrejme ostatné automobilky, tie tri Spojených štátok V8-čky prestali vyrábať a ľudia sa preorientovali na nich. A preto ja vravím, Stellantis, nech zakape, mne je to jedno. Hej. A všetci, ktorí proste si myslia, že komunistickým spôsobom my budeme toto vyrábať a ty si to budeš kupovať, hej, a bude to trikrát drahšie, hej, a budeš mať toto a my ti to povieme. No, vyzerá, že ten kapitalistický trh stále ešte nejakým spôsobom funguje a s tým, ako začali tie automobilky tlačiť, hej, lebo samozrejme investovali, lebo proste prečo nie, lebo kolaborujú, však spoluvlastníci sú tam, za chvíľku vám tiež jedného predstavím toto na Slovensku. No tak tlačili, no tak a ľudia, no a teraz ľudia už ani normálne auta nechcú. A? Čo? 50% si vraval, že idú na 50% tie automobilky.
Niektoré na 45% no. Dokonca.
Hej, takže bavme sa o tom. A nikto zakape, mne je to jedno, rozumieš? Pretože musia sa poučiť. A hlavne ty, lebo tu ide aj o akcionárov, hej? Ty tam nemôžeš dať to, ten debil, ten Portugalec, čo bolo v Stellantise, rozumieš? A jeden človek zničí celú firmu, štyria ľudia zničili Harley Davidson. Rozumieš, slnečkári za straty. Firmu, ktorá proste, to je ikona Spojených štátov. Štyria slnečkári to urobili. A jeden Nemec, nemecký buzerant to slnečkára a nejaký slnečkári tam na marketingu. Aj? Budweiser. Miliardy stratili. Kvôli jednej slnečkárke. Rozumieš? No tak keď si necháte, keď takíto ľudia tam, ako, že ich zoberieš fajn, veď ako OK, veď ako nevieš. No ale keď vidíš, že robí koniny, tak to vykopeš. Lebo tu, dobre, firma prišla o miliardu alebo 2 miliardy dolárov. Ale vy nezabúdajte, že na tie peniaze, na tú výrobu sú napojené 100 000 rodín. A títo ľudia majú absolútne žiadnu zodpovednosť. Ale, Adrianko, dobrá správa na Slovensku. Poďte sa ukážem.
Čujme.
No, musíš si to prečítať. No, že to prečítaj to našim poslucháčom.
Ja si musím zväčšiť tento. 17. novembra dávame našim zamestnancom voľno. Budúcnosť je vaša. Slovenská dúhová sporiteľa.
Dočúvaj, to majú nám. Rozhodli sme sa vzdať hold dňu, ktorý zmenil budúcnosť našej krajiny a preto bude mať 17. novembra voľno viac ako 3 500 našich kolegyň a kolegov. A prečítam vám, toto je pár komentárov. Aby ste vedeli, že s akým materiálom spolu žijete. Robert píše, aj predtým som bol spokojný, ale teraz som hrdý, že som klientom Slovenskej sporiteľne. Ďakujem, že aj vy ukážete politikom, ktorí si nevážia hodnoty, ktoré symbolizuje tento štátny sviatok, že vy si ich vážite a dávate im veľký dôraz. Pretože štátny sviatok bez pracovného pokoja to je ako pekné auto bez kolien. Vážim si, že ste ochotní obetovať niekoľko tisíc eur za mzdu na tento deň, aby ste urobili toto gesto. Ďalší. Alena. Ďakujem, že stojíte na správnej strane. Toto sa nejak uchytilo medzi týmito slnečkármi. Toto Zuzá si vravela, alebo kto to s tým prišiel.
Správnej strane dejín.
Beriem si príklad. Sice nezamestnávam, ale môj biznis je prevádzka ubytovania v Tatrách. No tak by si mala zavrieť to tvoje ubytovanie, nie? Že to, budeš, čo budeš? Ty budeš makať 17. Basom ti otca toho debila. Hej. A Jakub píše, krásny a nesmierne významný krok, obrovský palec hore, nedovolíme im ukradnúť náš najdôležitejší štátny sviatok.
Pre Boha.
Najdôležitejší štátny sviatok. Poprvé, kreténi sprostí, vymastení, ja neviem, či chlastáte, alebo lobotomil ste pod vstupe, alebo čo máte za problém. Nikto ten sviatok nezrušil. Hej. Vzhľadom k tomu, že tí vaši oblúbenci rozdrbali, áno, dobre si počul, štátnu kasu, hej, tak v rámci konsolidácie tieto dva dni, síce to nepomôže nejak extra, ale budíš, hej, ale nikto nezrušil 17. novembra. Druhá vec je, hej, že, čo to píše, najdôležitejší štátny sviatok. 17. novembra, neviem, Jakub, jak si starý, ja som dosť starý, no ja som tam stál na tých námestiach, ja som tam štrngal kľúčom, taký debil. Hej. Bol najväčší odrb na nás. Hej. Neviem, jak starý si môj zlatý, ale či odrbali aj teba, ale ako mňa určite. Hej. A ja to za sviatok nepovažujem až taký dôležitý. A je lepšie, že sa to stalo a že áno je, ja si myslím, že určite áno, lebo ten systém predtým hodne pripomínal ten systém, ktorý je teraz, hej, ale v 90. rokoch a možno prvých 10 rokov 21. storočí bolo celkom slobodných aj u nás. 90. roky určite, hej. Lebo viem ja, keď som 90. rokov bol Spojený štát, videl som, aké sú tam nejaké obmedzenia. Na Novom Zelande licencia som ani nepočul v živote. U nás si šiel a na benzínke aj dneska si kúpiš pol litra rumu a tam, vieš, na Zelande licencie. V onom si nemohol. Toto je 90. počúvate, 99. rok. A roku 2099 na Novom Zelande si nemohol kúpiť ani pivo, ani víno v supermarkete. Aj. Potom niekedy po roku 2000 to dovolili, ale...
To isté na Islande.
Aj, že iba večer do 10. Aj, si to mohol, ale tvrdý alkohol, nie na to boli tieto licencované obchody, hej. A takisto v Spojených štátoch však nemôžeš vonku, ja viem, že by si dal pivo niekde alebo niečo, ja viem, na lavičke. Hej. Preto to vidíte v tých filmoch, že to majú v tých sáčkoch, ja viem, či nemôže byť otvorený kontajner. V aute, keď ťa zastane policaj, tam máš, kúpiteš z obchodu a máš 6 pív v plechovke na zadnej sedačke, tak ti dá pokutu. Hej. Neotvorených, myslím. Hej. Musíš to mať v kufri. No a také to, tak v 90. roku určite, jak Česká republika, aj Slovensko boli slobodnejšie než celá Amerika. No, takže ja som rád, hej, že, lebo vieme, kto vlastní Slovenskú sporiteľňu, hej, a s jedným z najväčších teda inštitucionálnych akcionárov, hej, ENST, čo vlastne je Slovenská sporiteľňa. Slovenská sporiteľňa nie je slovenská. Si predstavte, že BlackRock. A predstavte si, že ďalším takým je Vanguard, čo vlastne, no, takže mne sa to páči, keď vy sa tvárite na to, jak bojujete proti Ficovi, rozumiete? Koľko z baterkárej vám tu vyrastie, Somáris proste. Ale to nevadí, tam Fico môže byť aj súčasťou akékoľvek korupcie, to nevadí. Ale 17. november vám nikto predsa nemôže vziať. Tak mi povedz, ako sú títo, ako toto je to najdôležitejšie teraz na Slovensku. Toto trápi všetkých poslucháči, diváci. To je to, čo vás trápi. Lebo mňa nie je. Ani moju svokru, ktorá má, neviem, 77 rokov. Aj, myslím si, že aj dôchodcov trápia trošku iné veci. 17. november. Ale nevadí. Ja som len chcel tým ukázať jednu vec, že tie komenty, ako počúvajte, ako vy si to neuvedomujete. Aj, ako, ja viem, že si to neuvedomujete, lebo to nevidíš. A ani ja to nevidím takto normálne bežne v živote. Aj. A my sme obklopení takými ultralavicovými neomarxistickými kreténmi, že to nie je ani možné. Hej. Ja len s tým som tým chcel ukázať, že treba to mať vždy na pamäti. A keď sa ti aj niekto zdá, že je normálny, hej, pravdepodobne nebude. Hej. Pravdepodobne tieto úchylky nejakým spôsobom skrýva a potom vyleze na Facebooky a vypisuje takéto veci. No takže... Slovensko.
Ale ja si pamätám tieto výkriky, keď sa to, a hlavne Saskári a títo pravičiari, máme veľa sviatkov, to treba zrušiť, a ekonomika, a teraz keď sa ruší, tak idú zachraňovať, idú sa hádzať, dobre, že nie pod vlak.
Lebo to urobil Fico, ani oni, vieš. Tam je problém. Hej. Nič sa nezrušilo.
Niekedy mi vážne prídu, ako po lobotómii.
No, nič, ideme si zahrať.
Áno, áno, ja mám taký dojem a podľa toho, že čo počúvam tú hystériu, tak ja mám taký dojem, že to zájde až tak ďaleko, podľa toho, ako kričia, že v kalendári prepíšeme november a po 16. pôjde hneď 18. november.
Nič, ideme trošku zahrať.
Verím tomu. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno. Než dáme hostia na telefóne, len toto mi Tomáš poslal, že jasne, že nepôjdu robiť korporáti, bo treba ich vyhnať do, pozri sa na to, aha, treba ich vyhnať do ulic, hej, nemôžu sedieť v robote. A v 89. tam sme si slobodu vyštrngali, v roku 2025 ju ubránime. Hej. Tak majú nejaký protest v Bratislave, tak korporátnych týchto debilkov, čo tam robia v korporáciách, treba vyhnať do ulic. Nebudeš doma sedieť, nebudeš sa 17. novembra.
Ale akú slobodu im kto berie, mi povedz.
Ja neviem.
Toto nech mi niekto vysvetlí.
No, slobodu brala, tebe rozkazovať, ako máš žiť. To im bereme. Rozumieš?
Aha.
No.
Aha. Aha. Aha, rozumiem. Ale keď sa tu brala sloboda ľuďom, za Matoviča a za Hegera, keď ste mohli zvenčiť psa maximálne 500 metrov od domu, 20-metrové rozostupy, z okresu do okresu si nemohol ísť. Keď sa ľudia zatvárali do karantény, to nebolo Bratislava. Tej ste boli ticho, boli ste vtedy v uliciach? Tlieskali ste Markíze, keď dala titulok na obraz, že dezoláti v uliciach. To vám nevadilo, vtedy to bolo v poriadku, hej? Vtedy ste s tým boli OK. Pás nechti. Ale teraz idete brániť slobodu. Kristus Matila, na mohyle zlá chvíľa. A okrem iného sa nám tu rozmohol taký nešvár na Slovensku. Bez ohľadu na to, ako si zbastardíme krajinu, niektorí podnikatelia, v úvodzovkách podnikatelia, by radi zarábali prachy na dotáciách a iných nezmysloch, lebo zelená energia. Stačí, keď sa postavím na hradný kopec a pozriem sa do Rakúska, vidím, ako by to vyzeralo. Tie vrtule sú tam 100-150 metrové, tu sa plánuje až 250 metrové. No a najnovšie sa tento nešvár zavliekol aj medzi Stupavu a Lozorno, kde by mal stáť veterný park. Viac nám o tom povie Gabo Žáček. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Zdravím, Adrián, pozdravujem. Dobré ráno, a tebe, Noro.
Tak čo, tešíte sa na veterný park?
určite, áno. Nie, samozrejme, že nie. Je to proste, tak by to bylo, no, nechcem povedať, že hlúposť, ale teda je to nepotrebná vec. Tak by som to povedal slušne. No, ten zámer, tam v podstate je to hit tohto roka, čo sa týka Stupavy. Je tam zámer vybudovať veterný park, 11 turbín. Výška tých turbín, tá strojovňa má byť vo výške 148 metrov, plus vrtula má 70 metrov, čiže nejakých 220 metrov, čiže takéto opachy. Tam majú stáť 11 kusov pri diaľnici medzi Stupavou a Zohorom, teda v katastrálnom území mesta Stupava. No, takže takéto sú zámery, takéto sú plány. No a samozrejme, že ľuďom sa to nepáči. Myslím si, že väčšina ľudí žijúcich v okolí je proti tomu. V Stupave je skupina aktivistov, občanov, ktorí spísali petíciu a myslím, že tam majú nejakých 2000 podpisov, teda hlavne zo Stupavy, ale aj z okolitých dedín. Takže je tam pomerne taký silný odpor voči týmto elektrárňam a teraz sú tam rôzne dôvody. Hej. Niekto hovorí o vtáctve, niekto hovorí o proste vizuálnom smogu, ďalší hovoria o možnosti využívania tej pôdy, že jednoducho sa vysušuje a tak ďalej a tak ďalej. Tomu sa nechcem vyjadrovať, na to sú odborníci, ale jednoznačne, keď ja ako stavbár, keď si predstavím, že keď má tá opacha 150 metrov, že aký základ to musí mať, a koľko betónu a možno viac železa ako betónu do tých základov a neviem ani odhadnúť, že do akej hĺbky by sa to proste malo zakladať, nejaké piloty, ako hlboko. A čo potom, keď sa to proste tie elektrárne budú po ukončení svojej životnosti a čo ďalej? Nikto na to nechce odpovedať. Všetci hovoria, že teda to sa zlikviduje, ale je tam nejaký fond, do ktorého sa bude platiť a tak ďalej. No, neviem si to predstaviť. Akože skutočne na tieto otázky sa nejaké odpovede ťažko človek dočka.
O koľkých tých stožiaroch hovoríme?
11 kusov by to malo byť.
11 kusov, dobre.
Majú mať nejaký výkon 5 až 8 MW za jedna elektráre, myslím.
Stretol sa s občanmi investor, vysvetlil im svoj zámer?
Neviem teraz presne, ale bola nejaká debata s investormi. Bolo aj také výjazdové nejaký zájazd pre občanov, aby sa išli pozrieť do Rakúska, ako to tam vyzerá. Čo mám informácie, tak keď tam ľudia prišli, tak vrtule stáli a samozrejme dostali kávu a proste taká PR akcia skôr. No a čo sa týka ďalších nejakých akcií, tak dnes má byť v kultúrnom dome verejná diskusia s odborníkmi na túto tému. A teda človek by povedal, že teda to je zo strany mesta, ale v podstate mesto je ako len koordinátor a v podstate na tej na tej debate mali byť odborníci, ale keď som čítal zoznam, tak je tam starosta z Perkelkirchenu, nejaký šéf polovinského zväzu z Rakúska, potom je tam lekár slovenský, ktorý teda má prax v Rakúsku. No a tá debata alebo diskusia hovorí teda, že verejná, ale mi skôr príde taká trošku verejná v úvodzovkách. Má to byť facilitovaná debata, čiže je tam nejakých 10 facilitátorov na tú debatu je umožnené prísť 100 ľuďom s tým, že tí ľudia sa museli nejakým spôsobom zaregistrovať na stránke mesta a im prišla odpoveď teda, že áno, je pre vás rezervované miesto alebo nie, pre vás nie je rezervované miesto. Takže 100 ľudí si rozdelí, 10 facilitátori si ich rozdelia a nejakým spôsobom ich budú, neviem, proste.
Čiže predpokladám, že tam budú ľudia vybratí takí, ktorí nebudú robiť problémy, hej?
No,
dobre som pochopil.
Sú aj také informácie, sa šíria aj v Rabce či Vyrikajú aj v Stupave, že v podstate nejakí zamestnanci mestského úradu majú byť účastníkmi tejto debaty a majú teda dávať nejaké otázky.
A tie Rakúšaci tam prídu na čo? Prídu vám povedať, aké to je úplne super?
Povedať, že aké je to fajn. Asi, že to je fajn. No, takže títo 10 ľudia v každej skupine majú možnosť položiť nejaké otázky, tie budú sprostredkovanie potom kladené cez týchto facilitátorov týmto odborníkom, neviem, či cez nejakú aplikáciu alebo priamo. Samozrejme, si predstav taký firewall, hej, pri počítači, ochrana proti vírusom, takže to sú títo 10, ktorí jednoducho majú za úlohu buď tých ľudí nejako umotať, hej, jednoducho naťahovať čas, alebo vyberať otázky, ktoré sa hodia, ktoré sú fajn, ktoré sú dovolené, také, ktoré sa možno nepáčia, tak neviem, no zasa len konšpirujem trošku, ale prečo sa neopýta taká tá sála, keď sa tam robia plesy, má kapacitu 150 ľudí s tým, že teda ľudia sedia, ak tam je nejaké divadelné alebo kultúrne predstavenie, tak má kapacitu 200 ľudí. Hej. Zrazu je tam kapacita 100 ľudí. Hej. Čiže je to také divno. A vôbec toto organizuje Úrad spolnomocnenca vlády pre občianske vzťahy. Hej. Čiže toto je akože Stupava je len ako, alebo mesto Stupava je len ako taký umožnil teda túto debatu. Hej. Čiže nie je to pod hlavičkou mesta. Je to v podstate pod hlavičkou spolnomocnenca Úradu vlády a zasa ako za peniaze daňových poplatníkov sa robí niečo, sa daňoví poplatníci presvedčajú, že toto je pre vás fajn.
Ale vieš, čo je zaujímavé, Adrian, že toto sú takí nevďační títo ľudia. Nie, že by ste boli radi, že sa vôbec s vami bavia. Čo?
Oni sa nebavia s nami. Je tam nejaká potreba v rámci toho posudzovania je požiadavka, aby tam bola nejaká vyjadrenie mienky obyvateľov, tak mesto Stupava to rieši prieskumom verejnej mienky.
Moment, mám takú otázku. A 2000 podpisov to nie je vyjadrenie mienky?
No, presne tak. Hej. Čiže tak poznáme seriál Áno, pán premiér, hej, ten anglický, kde proste ako sa robia prieskumy a ako sa kladú otázky a tak ďalej. Takže vieme si predstaviť, nechcem nikoho obviňovať, ale tie prieskumy majú svoje nejaké čaro a viem si predstaviť, že ak chcem si spraviť nejaký prieskum, tak ho budem robiť dovtedy, pokiaľ nedojde výsledok taký, aký potrebujem. Hej. No, takže samozrejme, občania sú za to, aby teda, keď už sa má vyjadriť mienka, tak spravme referendum. No, tak mesto hovorí, že referendum by bolo drahé. No, a zachytil som aj také video, kde sa primátor vyjadril, že referendum nechceme, lebo by tam prišli hlavne tí, ktorí to nechcú.
No to by bolo hrozné.
No, takže referendum, tak samozrejme, vstupovám aj nejakých 12 000 obyvateľov, čiže potrebných podpisov na zvolanie referenda je 30%, to znamená nejakých 3500, 4000 podpisov. No a potom teda nech sa ukáže, tak na nech prídu všetci, alebo teda kto chce, a kto je za, kto je proti, a nech vyjadri svoj názor. A to je fér. No to je referendum. No, proste zarezávať referendum dopredu takýmto spôsobom nie je proste asi dobré. No, tento prípad, alebo táto kauza, ono má ešte aj taký druhý rozmer. Ako jedna vec je samozrejme vrtule a životné prostredie a čo s tým, keď to skončí životnosť a ako, čo zanecháme svojim deťom a vnúčatám. A ten druhý rozmer je, že v podstate, aby si ľudia uvedomili, koho majú v tom zastupiteľstve, koho si tam navolili. Že v podstate poslanci majú možnosť rozhodnúť, a jednoducho, ak nepovolia zmenu územného plánu, tak je vymalované. Proste nechceme a bodka. Takže vyzerá to tak, že asi chcú. Takže ten druhý rozmer je práve to, že koho sme si navolili, koho máme v tých mestských a obecných zastupiteľstvách. Takže podľa mňa má veľký, veľký význam aj takéto malé voľby. Všetci pozeráme, že kedy sa zmení niečo, pozeráme na veľké voľby do parlamentu a tieto malé voľby v úvodzovkách malé na mňa unikajú medzi prstami a nevenujeme
preto je dôležité, už roky o tom hovoríme, preto je dôležité, najdôležitejšie pre teba sú voľby do samosprávy, pretože je to o tom, kde žiješ, akí ľudia budú správovať tvoje okolie a čo sa bude diať v tom tvojom okolí, v tom najbližšom okolí, kašľať na celú Bratislavu, hej? Ale ten starosta bude spolu rozhodovať o tom, či ti tam postaví niečo také, čo ty tam nechceš. A o tom to je.
Presne tak. To, zoberme si Šúrany, veď tých prípadov, zoberme si Skalicu, túto spalovňu, zoberme si Stupavu. Všade to je proste takto. Ak tí ľudia si zvolia ľudí, ktorí sú čestní, zodpovední a jednoducho majú nejaký vzťah k svojmu okoliu a k svojmu rodnému mestu alebo tej obci, tak jednoducho nie je možné, aby také niečo pristúpil, keď vidí, že mu chodia ľudia okolo domu alebo proste, alebo sa stretávajú a rozprávajú, že s tým nesúhlasia, tak ako ísť proti tomuto, to je také, no neviem, alebo teda, že už proste povedal si, že už nechcem byť poslancom alebo už nechcem byť primátorom, tak v tom prípade to zasa dáva logiku, no. Ale to zase musí byť vyvážené niečím iným, že?
Áno, čiže už budem zahojený, tak už nemusím. Asi tak
nejako. No, to si povedal ty.
Čak, ako to chodí? Však povedzme si otvorene. Nemážme si medové motuzy.
Ako
motivácia toho, ktorého starostu je o čom? Že jej, budeme moderní. Ani on by si to nedal postaviť za svoj barák. Na to zabudni. Keď tak sa to bude stávať niekde inde, ako on má barák. A keby to malo stávať za jeho barákom, tiež by bol proti. No ale keď ti niekto pomastí vaček a brúško, no čak už nebudem starostom, no kašľať na to, ale v banke účet bude taký tlstý, jak bravčok pred porážkou. A masný, bude masne ho vytekať.
No, takže dnes o 17. v kultúrnom dome v Stupave je toto verejné stretnutie a verejná diskusia a mám také informácie teraz, že ľudia tam chcú prísť. Možno, že sa nejaký pár ľudí zíde aj pred tým kultúrnym domom. Takže uvidíme, aké to bude. No, ja budem vo vnútri, hoci nie som dostupavý, ale viem sa tam dostať tým, že proste mám splnomocnenie od obyvateľa Stupavy. Takže v podstate viem sa tam dostať.
Zopakuj ešte raz, Gabo, kedy a kde sa môžu ľudia zísť a povedať svoje nie?
Dnes o 17. čiže o 5. začína tá diskusia. Je to kultúrny dom na Agatovej ulici 9 v Stupave. A jednoducho neviem, akým spôsobom, či to bude môcť byť nejako prenášané alebo nejaký prenos, neviem. Ale určite sa tam nejakých pár ľudí príde, čo mám informácie, takže sú takí ako nasrdení, by som povedal. Takže
veľmi slušne povedané.
Budeme informovať, že čo sa tam, ako to prebiehalo.
V každom prípade, ak budeš mať nové informácie, alebo už budeme vedieť, ako to dopadlo, budeme radi, ak nám dáte vedieť.
Určite budem referovať.
Toľko Gabožáček a veterný park medzi Stupavou a Lozornom. Dávajte si pozor,
ďakujeme,
všetci ostatní, na to, čo sa deje okolo vás. Ďakujeme veľmi pekne, lebo môžete dopadnúť veľmi škaredo, súdruhovia a súdružky. Len tak mimochodom.
No, môžete dopadnúť ako ešte Kolíková, času, škaredo.
Napríklad. No, škaredo, presne tak. Budeme mať zaujímavú debatu o malú chvíľku, ja tu už hostia mám, čo sa týka ústavy a novely ústavy. Len krátky článok vám prečítam, čo sa chystá na úrovni Európskej únie a prečo tá novela ústavy bola dôležitá. Píše Dana Vitálošová z Markeru. Európska komisia 8. októbra schválila doteraz najradikálnejší duhový dokument LGBTIQ plus stratégia Európskej únie pre roky 26 až 30 žiada, aby si deti všetkých vekov mohli meniť pohlavie v dokladoch. V texte konkrétne stojí: komisia bude uľahčovať výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi s cieľom podporiť vznik zákonov pre úradnú zmenu pohlavia založených na sebaurčení, ktoré sú bez vekových obmedzení. Keďže odstavec je písaný nezrozumiteľnou bruselčinou, pozrime sa na to bližšie. Úradná zmena pohlavia založená na sebaurčení znamená, že človek si môže v dokladoch zmeniť záznam o pohlaví jednoduchým vyplnením tlačiva, či už na matrike alebo online tam, kde to legislatíva umožňuje. Tradične sa záznam o pohlaví menil len vtedy, ak záujemca, obvykle transsexuál, absolvoval operáciu na zmenu pohlavia. To znamenalo, že bolo chirurgicky alebo chemicky ukončená schopnosť žiadateľa alebo žiadateľky splodiť dieťa. Transrodová lobby však niekoľko rokov bojuje za to, aby sa záznam o pohlaví dal zmeniť bez operácií alebo potvrdenia lekára, teda jednoduchým podaním žiadosti na úradoch. Lobby bojuje úspešne. Iba na európskom kontinente úradnú zmenu pohlavia na základe seba určenia schválilo v ostatných rokoch 12 štátov. Nemecko, Island, Írsko, Malta, Dánsko, Fínsko, Belgicko, Španielsko, Luxembursko, Portugalsko, Švajčiarsko a Nórsko. V žiadnej z týchto krajín si však nemôžu záznam o pohlaví meniť deti bez súhlasu zákonných zástupcov. Najpermisívnejším zákonom disponuje Luxembursko, kde majú možnosť zmeniť si záznamom pohlaví aj deti mladšie než 5 rokov. No aj tu preto treba súhlas rodiča alebo iného zástupcu dieťaťa. LGBTIQ plus stratégia však žiada, aby všetky členské štáty Európskej únie nielen umožnili úradnú zmenu pohlavia na základe sebaurčenia, ale dokonca, aby odstránili vekové obmedzenia. Ako si dvojročné dieťa samé zmení záznam o pohlaví, už dokument neuvádza. Za zmienku ešte stojí, že pohlavie, ktoré má človek uvedené v dokladoch, nie je formalita. Muž alebo chlapec, ktorého štát považuje za opačné pohlavie, má legálny prístup do ženských toaliet, sprch či šatní. Jak výhodu to má? Ak by sa strhol vojenský konflikt, prepíšem sa na ženu a nejdem nikam. Takisto, pokiaľ by sa chlapec so zmeneným úradným pohlavím dostal do nápravného zariadenia, poslali by ho do zariadenia určeného dievčatám. Pravdepodobne by mu tiež umožnili zúčastňovať sa dievčenských športových súťaží. Zmena pohlavia pre deti nie je jedinou kontroverznou časťou novej LGBTIQ plus stratégie EÚ. Dokument tiež navrhuje presadiť v celej únii zákaz konverzných terapií. V štátoch s podobnými zákazmi čelia terapeuti, ktorí pri pomoci transrodovým ľuďom nepotvrdzujú ich transidentitu a postih. Stratégia EÚ taktiež pripomína, že cieľom európskej dúhovej lobby je donútiť štáty, ktoré uznávajú rodičovstvo založené na biológii, prispôsobiť sa tým s dúhovejšími zákonmi. Inak povedané, pokiaľ by v jednom členskom štáte EÚ malo dieťa v rodnom liste zapísaných ako rodičov troch mužov, ich rodičovský status by museli uznať aj všetci ostatní členovia únie. Ako už je zvykom, komisia sa v LGBTIQ plus stratégii znovu vyhráža neposlušným štátom. Píše, že pokiaľ budú členské krajiny podnecovať k diskriminácii, nenávisti alebo násiliu, zastaví im európske fondy. Ako je tiež zvykom, diskrimináciu ani nenávisť dokument nedefinuje. Zatiaľ, čo neposlušné štáty by mohli prísť o peniaze, dúhové organizácie sa z novej stratégie určite potešia. Komisia im v dokumente sľubuje dvojnásobnú výšku dotácií. Chce tak urobiť v rámci programu Agora EU, ktorá má platiť od roku 2027. Dúhovým mimovládkam by z Agory malo ísť. Typneš si, Noro?
Mm-mm.
Koľko?
Neviem.
3,6 miliardy eur.
Oh my god.
Stratégia je pritom politickým rámcom, nejde teda o legislatívu. Jej cieľom je usmerniť inštitúcie EÚ a členské štáty, ako využívať existujúce zákony, financovanie a spoluprácu na podporu rovnosti a ochranu práv LGBTIQ plus ľudí. Ak ste sa ešte doposiaľ nepogrcali, tak môžete v prestávke.
Bože moje.
Dobré ráno, priatelia, všetkých vás pozdravujem srdečne, naozaj, z celého srdca.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Dobré ránko, mám tu vzácného hostia, ktorý sem zablúdil po dlhej dobe, ale predsa zablúdil a je tu pán docent Jan Drgonec. Vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Ďakujem pekne, dobré ráno.
Dobré ráno. Ideme sa baviť o ústave Slovenskej republiky. Predmalo, my ste to asi počuli vedľa, keď ste sedeli, čo som čítal, čo chystá na nás Európska únia, že aj malé deti dvojročné si budú môcť zmeniť pohlavie len tak. Hej, a toto chcú implementovať do zákonov štátov Európskej únie. Dokonca mimovládne organizácie na to dostanú po roku 2027 3,6 miliardy eur.
To je Európska únia. Rozhadzujú sa peniaze šialeným spôsobom.
Na úplné blbiny, hej. Dúfam, že ste si kýbliky nachystali v prestávke, lebo to, čo som vám prečítal, tak to je naozaj pre silné žalúdky. Pán docent, čo sa týka novely ústavy Slovenskej republiky, ktorá tu narobila teda veľké vlny, mnohí teda hneď kričia, teda, že a to je proti Európskej únii a toto nám zakážu a Benátska komisia. Ako to vidíte vy, ako bývalý ústavný sudca?
Ja začnem trošku zoširšia.
Pokojne, máme čas.
V Nitrianskom divadle v 90. rokoch minulého storočia robili predstavenie Pachosa vracia. A tam bol taký moment, kde nejaký feudál bičom tlkol poddaného, prišiel Pacho, vytrhol mu bič a na to zareagoval ten poddaný, že zase vytrhol bič Pachovi a podal ho nazad tomu veľmožovi, aby ho bil ďalej, keď mu to robí dobre.
Daj sem bičík, nedám bičík, pamätáme si. A
na tomto je v podstate postavené správanie časti našich ľudí v Európskej únii dneska. Teda pripomínam len toľko, že my máme skupiny servilov, ktoré vidia záruku svojej životnej kariéry, svojho úspechu a peňazí v tom, že sa pridajú k niekomu, kto má práve navrch. Mali sme tu ľudí, ktorí boli priateľmi Sovietskeho zväzu. Dneska máme rovnako obdivovateľov Európskej únie a Spojených štátov amerických. Problém je teda v tom, že tu sa niektoré veci kritizujú nie kvôli tomu, že sú blbé, ale proste preto, že sa nepáčia v danom prípade Európskej únii. Niekomu z Európskej únie, presnejšie. Tá novela ústavy, teda posledná novela ústavy Slovenskej republiky zo septembra tohto roku, určite nie je vrchol dokonalosti. Ja začnem tým, že budem kráčať v hlavnom prúde a upozorním na to. Proste máme tam zmenu článku 7, ktorá spočíva v tom, že do ústavy sa vkladajú dva odseky. A ten prvý z nich znie, Slovenská republika si zachováva zvrchovanosť predovšetkým vo veciach národnej identity, tvorenej najmä základnými kultúrno-etickými otázkami a tak ďalej. Nie je podstatné teraz v tomto okamihu, čo všetko je v tom odseku zahrnuté. Ide o tie dve slova predovšetkým a najmä. My sme si po novembri 89 začali hovoriť o právnom štáte, teda nie o socialistickom právnom štáte, ale o právnom štáte. Právny štát má niektoré znaky, k tomu patrí právna istota, teda vytváranie právnej istoty znením právnej úpravy. Keď dáte do textu predovšetkým vo veciach najmä, tak právnu istotu odbúrávate, narúšate ju, proste stručne povedané, tento spôsob úpravy právomoci Slovenskej republiky alebo toho, kde si Slovenská republika zachováva zvrchovanosť, vlastne porušuje zásadu právnej istoty a tým je nezlučiteľná s právnym štátom. Problém je akurát v tom, teda zjednodušene povedané alebo v úvodzovkách, že nie je procedúra, ktorá by vnútroštátnou cestou umožňovala zrušiť tie slová predovšetkým a najmä z textu, ktorý je schválený. Mohla by to byť len Národná rada, ktorá vypustí tie slova predovšetkým a najmä, ale Národná rada to očividne neurobí. Keby mala k tomu iný postoj, tak jednoducho nepríjme ten text tak, ako je naformulovaný. Čiže nemá to kto zmeniť. A dostávame sa v podstate k dvom bodom, ku ktorým by som rád vyjadril. No,
ja vás tu preruším, ale mám jednu otázku, pán docent. Počúvajte, a nie je taká možnosť, že tí inteligenti to nevedeli, alebo si to neuvedomili, keď to písali?
No, hovoríme o vláde. A hovoríme o jednotlivých ministroch. Ktorýkoľvek z členov vlády, aspoň z tých s právnickým vzdelaním, mal hlasovať proti takejto formulácii návrhu ústavného zákona. To bez pochybnosti. Vytvorili sme si teda zvláštny stav. Už vieme, že úlohou opozície je škodiť štátu.
Sami to hovoria.
Ale v tomto prípade vláda predstihla opozíciu, pretože štátu uškodila už vláda v momente, keď sa začala baviť o návrhu na zmenu ústavy. Celkom bez akéhokoľvek zjavného rozumného dôvodu. Sme tam, kde sme, proste je to v texte ústavy. Ústavný súd nemá právo moc preskúmávať súlad ústavy s ústavným zákonom, čiže neexistuje možnosť, akým ten nezmysel ústavy odstrániť, alebo ako text ústavy očistiť. A dostávame sa k tomu, že v jednej chvíli, keď dúfam, že sa ústava bude uplatňovať, tak vzniknú nejasnosti, čo všetko, proste pokiaľ ide o predovšetkým, ja neviem, budete mať poučku, večer sa umí, predovšetkým si umí tvár. To jasne znamená, že si máte umyť aj niečo iné ako tvár, ale čo, to vám nehovoria. Nehovoria vám ani, či to musíte urobiť, alebo či to môžete urobiť. Proste tých nejasností je zbytočne veľa.
Čiže tam môže byť problém.
Tam si myslím, že problém nie, že môže byť, ale že vznikne. Proste držím sa tej predstavy, že prijímame právne úpravy na to, aby sa tie úpravy postupne uplatňovali a len čo sa toto začne uplatňovať, tak to začne škrípať.
Čiže môže mať výhrady, čo aj Benátska komisia, Európska únia a tak ďalej?
No, pokiaľ by mala výhrady k právnej istote vytváranej tou úpravou, tak by som povedal, že by to bolo rozumné a akceptovateľné. Vidím ale problém predovšetkým v Európskej únii v inom. My sa v rámci tej servilnosti, ktorá sa tu pestuje, tvárime, že samozrejme posvetná Európska únia zas urobila niečo fantastické a na nás je, aby sme to nasledovali. Nie, Európska únia je síce u nás posvetná, ale nie je taká úžasná, ako sa zdá. Európska únia teda v konkrétnom prípade sa poprvé dopúšťa zneužívania právomoci, lebo celý systém vzťahov Európska únia členské štáty je o tom, že začíname členským štátom, ktorý prenáša časť svojej právomoci na Európsku úniu a od Bruselu sa očakáva, že bude konať v rámci tej právomoci, ktorú dostal. Nie viac. Vo chvíli, keď Európska únia robí to, čo robí predovšetkým súčasné vedenie Európskej únie, že sa nepozerá na to, akú má právomoc, ale robí si, čo si zmyslí, tak častejšie alebo zriedkavejšie prekročuje právomoc. Neužitie právomoci alebo prekročenie právomoci, to je to, čo európska kultúra neakceptuje od momentu, ako európska kultúra začala vznikať. Pretože to je proste o absolútne nepriateľnom, neprípustnom fungovaní spoločnosti. My teda máme Európsku úniu, ktorá sa síce tvári, že koná len v rámci právomoci, ale ktorá zneužíva právomoc. Ja ešte poznamenávam, že v európskom modeli fungovania spoločnosti je to o trestnej zodpovednosti. Zneužitie právomoci je vec, ktorú nájdete v trestnom zákone Slovenskej republiky a nielen v trestnom zákone Slovenskej republiky. To je proste celoeurópsky zločin. Vec, ktorá sa celoeurópsky postihuje, alebo v každom členskom štáte sa môže postihnúť. Takže je nepriateľné, keď sa zneužíva právomoc. To je teda prvá vec, ktorá je problematická. To nie je len problém Slovenskej republiky a nie je to problém len novelizácie ústavy v roku 2025. Ja poznamenávam a pripomínam, že konanie nad rámec právomoci Európskej únie je vec, ktorá sa neakceptovala. V rade členských štátov Európskej únie ústavné súdy rozhodli, že prednosť práva Európskej únie nie je absolútna a nie je dokonalá, nie je celková. Poznamenávam tiež toľko, že v dôvodovej správe k návrhu tohto ústavného zákona sa môžete dočítať. Z rozhodnutí ústavných súdov členských štátov Európskej únie, napríklad Taliansko, Nemecko, Írsko, Dánsko, Česká republika, Poľsko či Maďarsko, vyplýva, že existujú členské štáty Európskej únie, ktoré nepristúpili na zásadu prednosti práva Európskej únie, pokiaľ ide o demokratický štát, právny štát a ochranu základných práv a slobôd. To je teda štandard a poznamenávam toľko, že túto vec sme si my mali dať do ústavy už v roku 2001, keď sa schvaloval ústavný zákon číslo 90/2001, ktorým sa zaviedol článok 7 v odseku 2 znení právne záväzné akty Európskej únie a európskych spoločenstiev majú prednosť pred zákonmi a tak ďalej. Čiže spali sme štvrť storočia, kým sme si vyriešili aj odvrátenú stranu problému, teda tú možnosť, že za istých okolností právo Európskej únie v niečom prednosť nemá, lebo sú na to dôvody. To je prvá záležitosť. Nerobíme z tohto hľadiska nič výnimočné alebo nič absolútne neprípustné. Robíme len to, čo je rozumné a čo je založené na európskej právnej kultúre. Tam môže prísť bodka. Prvá vec je teda tá, že Európska únia koná, dokáže konať, vie konať nad rámec právomoci, ktorú má. Teda fučuje do vecí, ktoré sa jej právne netýkajú. Druhá záležitosť je tá, že Európska únia má nejaký právny systém, teda hovorí sa tomu komunitárne právo a úniové právo. Ten právny systém nie je systémom medzinárodnoprávnym. V právničtine sa hovorí o nadnárodnom práve, ale teda tá prednosť práva Európskej únie je relatívna. Právo Európskej únie má za istých okolností prednosť pred právnymi poriadkami členských štátov, ale naopak samo má menší význam, musí sa podriadovať medzinárodnému právu. A tu sa dostávame k druhému problému práva Európskej únie, že ona za istých okolností sa dokáže správať absolútne nezávisle na medzinárodnom práve, alebo inými slovami, kašle na medzinárodné právo. Ja mám názorný príklad. Je nariadenie Európskej únie o jednotnom trhu s digitálnymi službami. To je tá právna úprava, na základe ktorej sa vypínajú sociálne siete alebo na základe ktorej sa ľudia vyhadzujú zo sociálnych sietí, obmedzujú v prístupe na sociálne siete. Teda veľmi palčivý problém súčasnosti. K tomu sú rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva na báze Európskeho dohovoru o ochrane základných práv a k tomu je úprava Európskej únie. Tá úprava Európskej únie je v hrubom nesúlade s ochranou slobody prejavu, tak, ako sa zaručuje medzinárodnými dohovormi. Predovšetkým je to pakt OSN o občianskych a politických právach, ktorý je porušený úpravou Európskej únie. Priblížim podstatu problému. Európska únia hovorí o tom, že zneprístupňuje sociálne siete v dôsledku nezákonného obsahu prejavu. To sa drží argumentačne na rovine nenávistných prejavov. Proste čistíme si spoločenskú komunikáciu tým, že postihujeme ľudí, ktorí sa dopustia nenávistného prejavu. Lenže nenávistný prejav je vec, ktorú upravuje pakt OSN o občianskych a politických právach. Nie akýkoľvek prejav, ktorý protistranu alebo teda toho, koho sa týka, nejakým spôsobom sa ho dotkne, je právne nenávistný prejav, teda prejav, ktorý sa má zakazovať a ktorý sa má postihovať. OSN hovorí výslovne o nenávisti z dôvodu príslušnosti k národu, rase a náboženstvu. Ja neviem, dôjde k nejakým výtržnostiam fanúšikov pri futbalovom zápase Spartak Trnava, Slovan Bratislava. Nie je to zakázateľné ako nenávistný prejav, lebo sa to asi nebude týkať ani národa, ani rasy, ani náboženstva. To je prvé obmedzenie, že len prejavy s istým zameraním sú vôbec označiteľné za nenávistný prejav. Druhá záležitosť je tá, že ten nenávistný prejav, teda nestačí akákoľvek nenávisť, ale tá nenávisť musí podnecovať. Musí podnecovať k nepriateľstvu, musí podnecovať k diskriminácii. Jednoducho teda vyvoláva nejaké agresívne správanie istej závažnosti toho ohrozenia násilím. A teraz teda, keď tento režim medzinárodnej ochrany nenávistných prejavov alebo pred nenávistnými prejavmi konfrontujeme s úpravou Európskej únie, dostávame sa k tomu, že napríklad predaj nevyhovujúcich alebo falšovaných produktov, prejav produktov alebo poskytovanie služieb v rozpore s právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa, nepovolené používanie materiálu a tak ďalej, a tak ďalej. Proste množstvo najrôznejších foriem ľudského správania, ktoré nesplnia znaky nenávistného prejavu podľa medzinárodného práva, sa v komunitárnom práve stáva vylúčené, zakázané, nedovolené, lebo proste Európska únia strašne širokým spôsobom rozširuje pojem nenávistného prejavu. Keď to vezmeme do konkrétnych okolností, môže to potom znamenať veľmi ľahko, že keď budeme plniť právo Európskej únie, ktoré je v rozpore s medzinárodným právom, tak sami porušíme medzinárodné právo. A Slovenská republika sa stane postihnutelná za to, že konala podľa práva Európskej únie. To nemusí byť len o účtoch, ktoré má niekto so Slovenskou republikou. To môže byť aj o tom, že niekto hľadá vďačnú zámienku na to, aby si vyrovnával nejaké účty s Európskou úniou. Proste každopádne veľmi ľahko môžeme platiť za cudzie chyby. A to je teda presne tá záležitosť, kde je rozumný dôvod, aby sme hodili servilitu za hlavu a dbali predovšetkým sami o seba. Čiže inak povedané, aby sme si povedali, že sú nejaké okolnosti, za ktorých právo Európskej únie proste bohužiaľ nemá prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky a bodka. A to je ale to, čo je povedané v tom veľmi kritizovanom ustanovení novely Ústavy Slovenskej republiky, že konečne po takmer štvrťstoročí začíname vidieť aj odvrátenú stránku mince a začíname si byť vedomí toho, že Európska únia môže konať v rozpore s medzinárodným právom a my nechceme za to nie zodpovednosť. Takže toto je teda prvá záležitosť, ktorá je silne problematická. Nemyslím, že je problematická z hľadiska právneho. Ona je problematická politicky, lebo samozrejme Ursula von der Leyen nebude spokojná, že sa nachádza v štruktúre, ktorá jej zrazu povie, že každú sprostosť, ktorú urobí, my tolerovať nebudeme, alebo my plniť nebudeme. Len...
A prečo nám to tak dlho trvalo, kým sme pochopili, o čom tá Európska únia je? Pretože pokiaľ viem, keď sme vstupovali v 2004, tak to bola úplne iná Európska únia, ako je dnes. Dnes tu už prevláda doslova ideológia.
Áno.
A nie náhodou sa posmešne o únii štáty mimo Európy vyjadrujú ako o Eurosajuze.
No, to si nemyslím, že je posmešné. To je hlboko pravdivé konštatovanie toho, čo tu začína byť. Ja si myslím, že základný problém, ktorý je s Európskou úniou, je v tom, že väčšina či už slovenského obyvateľstva alebo obyvateľstva v členských štátoch vidí v podstate to najjednoduchšie, vidí ekonomickú silu Európskej únie a vidí dotácie. Proste my dostávame, striktne vzaté dostávame v celku smiešne peniaze v porovnaní s tým, s čím sa šafári v Európskej únie, ale teda prichádzajú sem nejaké peniaze. Tie peniaze, ako nám už povedali ekonomovia, neznamenajú, že ich dostávame zadarmo, tie dostávame ako pôžičku, či ešte zaplačeme aj nad tými peniazmi, ale proste stále sa vidia len tie miliardy, ktoré lietajú tam a nazad. Na odvrátenej strane toho je rozvrat civilizácie, pretože ťažko povedať z akých dôvodov, ale Európska únia pracuje na tom, aby zlikvidovala európsku civilizáciu a pracuje tiež na tom, aby zrušila demokraciu. My hrubo strácame na demokratických právach alebo na výhodách plynúcich z organizácie spoločnosti formou demokracie. A to všetko robíme radi, lebo dostaneme miliardy.
Čiže takouto diablovou cestou sa dostávame do psej tri bodky.
Áno.
Dobre, ale viete, ja hovorím jednu vec, už som to niekoľkokrát povedal, že my ako ľudia, ako civilizácia, kam sme sa dostali, že sa musia takéto veci dávať do ústavy? Ako povedzme, že dve pohlavia. Viete, že kam sme to až tou svojou lahostajnosťou dotiahli? Viete, pred 30 rokmi, keby ste toto vytiahli, pán docent, tak vám niekto poskáče po hlave. Viete?
Je to predovšetkým o tom, že z právneho hľadiska text právnej úpravy, či už zákona alebo ústavy, musí reagovať na dianie v istom čase. Teda
samozrejme.
Na problémy doby. Toto tu sa stalo závažným problémom. Proste zbytočne sa budeme baviť o tom, že ja neviem, pred 100 rokmi by to nikoho ani nenapadlo dať do ústavy, keď dnes je situácia taká, že to do tej ústavy dať treba.
Lebo to už, a zase idem do absurdných vecí, možno o 3 roky sa stane, že budeme musieť dať do ústavy, že slnko ráno vychádza na východe a večer zapadá na západe. Lebo aj toto bude niekto spochybňovať.
Nie je to len o tom, či to niekto spochybňuje, pretože v rozsahu vyjadrenia niekoho alebo nejakej zanedbateľnej skupiny to nie je podstatné vyjadrovať v texte právnej úpravy. Ale vo chvíli, keď sa tá skupina, ktorá to šíri, stane dostatočne početná alebo početná a vynucuje si vplyv, tak jednoducho pre mňa ako právnika sú dôvody na to, aby sa to regulovalo. Aj keď by to bola absolútne samozrejmá hovadina o tom, kedy kde vychádza slnko. Aj keď by bolo jasné, že tá právna úprava nemôže byť taká, že sa slnko prikazuje, aby vychádzalo niekde inde.
No ale naozaj, zopakujem Norové slova, to už kam sme dospeli, keď zjavné veci musíme dávať do ústavy. Aby sme ochránili tú normálnosť.
Ale mnohé zjavné veci sú v podstate odjakživa súčasťou právneho predpisu. Extrémny príklad je samozrejme, že sa zakazuje vražda. To by tiež nemuselo byť z hľadiska istého nazerania na dianie v spoločnosti súčasťou právnej úpravy. A pritom, keď to tam nedáte, tak sa dostaneme k tomu, že opak bude pravdou.
Čiže tieto vaše právnické paragrafy, to je niečo neskutočné. To je naozaj, to je zázrak. Ja obdivujem ľudí, ktorí študujú právo a potom sa v tom vyznajú. Či ani nie?
No mali by sa vyznať. Teda, určite v každej spoločnosti by mala byť skupina ľudí, ktorí sa práve vyznajú.
Dobre. Áno, Noro?
Ja som sa len chcel spýtať pána docenta, že či sleduje výkony, a vy to môžete nazvať čím chcete, lebo je sloboda u nás v rádiu, výkony generálneho prokurátora. Všimli ste si, ako usilovne pracuje? A bráni právo?
No, pokiaľ ide o prokuratúru, ja teraz nechám stranou generálneho prokurátora, lebo to nie je problém len generálneho prokurátora. Podľa môjho názoru problém je v celej prokuratúre. Už som to viackrát vysvetloval. Keď sme začiatkom 90. rokov išli na to, že príjmeme novú ústavu, tak tam bola taká možnosť, že sa reorganizuje prokuratúra, proste, že celá prokuratúra sa zruší a vytvorí sa nejaký iný štátny orgán s nejakými právomocami, predovšetkým v oblasti trestného stíhania. To vtedy neprešlo s odôvodnením, že sme natoľko nepokročili v štúdiu problematiky, aby sme vedeli povedať, ako má vyzerať ten nový orgán. A pritom teda držíme líniu štvrť storočia, alebo pritom sme vydržali do dnešných čias. Pritom, ako prokuratúra naozaj funguje, ja tvrdím, nemyslím to veľmi vážne, ale tvrdím, že tá reorganizácia je strašne jednoduchá. Hovoríme o orgánoch činných v trestnom konaní, a myslím si, že stačí premenovať ich na orgány nečinné v trestnom konaní a jednoducho celá tá sústava je plne v zhode s realitou.
Cítim jemnú iróniu. Cítim jemnú iróniu, pán docent. Kedy sa konečne dočkáme, že ľudia na Slovensku budú mať pocit, že naozaj tie štátne orgány, ktoré si my platíme, pracujú ako hodinky a pracujú dobre a správne?
Myslím si, že
ja viem, že som naivný, ale skúsme.
To je pocit, ktorý ľudia na Slovensku dosiahnu najľahšie, keď vycestujú a zdržia sa v zahraničí.
Lebo myslím si, že ten pocit získaš, keď budeš počúvať Žilinku. Žilinka rozpráva, jak oni chránia zákon, dodržujú zákon, bránia zákon, všetko. Zákon nepostupujú. To keď si vypočuješ a stotožníš sa s jeho lžami, hej, no tak potom máš dobrý pocit.
Aha. Nie, takto, touto cestou som sa mám vybrať, hej?
Alebo ako povedal pán docent. Alebo ako povedal pán docent, akože názov zmeníme, aby bol v súlade s realitou. Ano.
Lebo kde asi je ten problém najväčší? Ja som sa bavil s jedným pánom, ktorý v súdnictve odrobil nejaký ten piatok. On mi tvrdí, Adrian, tu sa nezmení nič, pokiaľ nezmeníme prístup tých sudcov. On mi hovorí, že veľa sudcov je takých, že doslova sa vyžívajú v tom, ako môžu tomu dotyčnému uškodiť. Že naozaj vysoké percento je sudcov, ktorí sú morálne akosi úplne
sociopati sú to.
Sociopati. A to nie sú len sudcovia, to sú aj prokurátori. Že tam je ten problém najväčší, najvypuklejší. A hovorí mi, vieš čo, robil som takmer 40 rokov v súdnictve a viem, o čom hovorím.
Ja som sedával na súdoch ako advokát a myslím si, že ten človek vie, čo hovorí.
Ďakujeme za potvrdenie, ale, to je, ale o to je to hroznejšie, že preboha, dostávajú sa na posty ľudia, ktorí rozhodujú o mojom živote, o vašom živote, o našich životoch, sa dostávajú ľudia, ktorí morálne akosi tú výšku nedosahujú. Ako máme takú romantickú predstavu o sudcoch, že sú spravodliví a že tú spravodlivosť raňajkujú, obedajú, večerajú, ale majú k tomu naozaj ďaleko.
Dostávame sa čoraz ďalej od ústavy, ale pokiaľ ide o túto záležitosť, myslím si, že je to v podstate predovšetkým o tom, že sme precenili kvalitu udalostí po novembri 89 na našom území. Názorný príklad za socializmu, Vasil Biliak bol ukážkou v podstate neschopného politika, ktorý jednoducho nebol schopný porozumieť chodu udalostí alebo tomu, čo sa v spoločnosti dialo. A mali sme v 89. takú ilúziu, akože Biliak skončil a ideme niekam inam, kde nás čaká ružová záhrada a plno pochopenia. Lenže bohužiaľ v podstate blbokracia zostala zachovaná v plnej miere. Odišiel Biliak, prišli ďalší Biliakovia, pokiaľ ide o intelektuálnu výbavu. Keď sa pozriete na to, ako vyzerá dneska zloženie parlamentu,
však to tak Biliak je, by tam vyzeral jeden z tých inteligentnejších.
Proste to je jednoducho strašné.
Ja to idem predýchať, Noro. Zahraj radšej. A vrátime sa k ústave. Dobrý deň už poviem.
Dobrý deň prejme aj každému. Aj pánu docentovi.
Pán docent tu poslušne sedí a čaká na ďalšie kolo našich otázok. Ale my sa vrátime, lebo sme odbočili vesmerovky, vrátime sa k tej ústave a k tomu, čo tu bolo povedané zhruba pred hodinkou.
Ja teda sa pokúsim plynne nadviazať na to, čo tu dosiaľ bolo. Článok 52a ústavy v novom znení znie: Slovenská republika uznáva len pohlavie muža a ženy. To je teda ďalší trň v pete celej tej novelizácie. Rád by som poznamenal len toľko, že sa s ním výrazne manipuluje. On na prvý pohľad vyzerá tak, akože nejaké zásahy do právneho postavenia transexuálov nie sú možné, ale treba rozlišovať medzi transexuálmi z hľadiska medicínskeho a teda z hľadiska toho, čo všetky operácie na zmenu pohlavia majú riešiť medicínsky, a modernejšiu časť problematiky, ktorá je vyslovne politická. LGBTIQ komunita a jej požiadavky. Podľa môjho názoru došlo k vytvoreniu ďalšej internacionály. Bola internacionála komunistických a robotnických strán. Je internacionála LGBTIQ. Rad tých požiadaviek je absolútne iracionálnych, neakceptovateľných, ale má sa za samozrejme, že toto je to, čo sa v každej miere musí presadzovať. Dostali sme sa k tomu, že LGBT a tak ďalej vznáša požiadavky, presadzuje ich násilím a pre časť politického spektra je samozrejme, že týmto treba vyhovieť, lebo proste náš vplyv, naše postavenie stojí na tom, aby sme realizovali ich požiadavky. Dostávame sa vo výsledku k tomu, že osoby transsexuálne sú zanedbateľnou časťou populácie. Sú asi skôr promile ako percento v populácii. A je absolútne nepochopiteľné z hľadiska celého diania na planéte, prečo práve takáto časť ľudstva má diktovať svoje predstavy, svoje požiadavky, svoje pravidlá všetkým, celému ľudstvu. Proste tejto komunite nie je jasné ani to, koľko pohlaví vlastne podľa ich predstav existuje. Pretože videl som číslo 56, videl som číslo 67, videl som číslo 76, ale teda pre Boha, koľko ich vlastne chce byť. Ani to nevieme.
Nepozerali ste sa na to, ako na miesto toho, že by sme sa na to pozreli, že nejaké promilé planéty chce presadzovať nejaké veci, že sú používané ako trojský kôň inými skupinami?
Ja som vďačný, že sa dostávate z tejto strany k problému. Áno, veď to je o celom programe Európskej únie. To je skupina ľudí, aspoň morfologicky určite ľudí, ktorá je niekým manipulovaná, niekto s ňou nakladá tak, aby presadzoval svoje požiadavky. A v štruktúre Európskej únie to určite sú ľudia, ktorí patria do vedenia toho spolku.
Veď len také číslo, pomôžeme si číslami z Českej republiky, tam majú registrované partnerstvo, tuším, od roku 2010. Hej? Uh-huh. Po čom sa volá samozrejme aj tu na Slovensku. Koľko má obyvateľov Česká republika? 10 miliónov. Hej? Človek by si povedal, že za tých 15 rokov to číslo bude, že wow, tých registrovaných partnerstiev. Tých registrovaných partnerstiev v Českej republike nie ani 3000 za 15 rokov. Tak potom o čom sa tu bavíme? Ja som sa pýtal, ako pýtam sa, ako taký zvedavý hlupáčik, pýtam sa, koľko ľudí podstúpilo od roku 2010 do dnešného dňa v Slovenskej republike, koľko tranzícií?
Prosím vás.
Tomuto číslu som sa ale nedostal. A myslím si, že to bude veľmi malé číslo.
To bude veľmi malé číslo. Ja vás musím skorigovať len v jednom. Hovoríte o roku 2010. Nie. Operácie na zmenu pohlavia v Československu, v socialistickom Československu, boli možné od roku 1980. Čiže mali by sme hovoriť o dlhšom časovom horizonte. Obávam sa, že bez toho, aby to akýmkoľvek zásadným spôsobom zmenilo výsledok, že to stále bude o veľmi malej skupine ľudí, to teda prvá záležitosť. Druhá záležitosť, ja som v roku 1982 vydal spolu s Palom Holenderom knihu Moderná medicína a právo a tam v tej knihe riešime otázku transsexuálov. Teda ja som asi prvý človek, ktorý v tomto štáte hovorí o tom...
Vy ste vlastne guru.
Že s tými ľuďmi treba niečo urobiť tak, aby sa dostali bližšie k stavu, ktorý im je blízky. Teda aby sa dali podmienky, za ktorých sa môžu podrobiť operácii. Lenže z pozície teda tohto prístupu k veci tiež viem to, že to nie je rozumné robiť v akomkoľvek veku. Proste ja neviem, napríklad nemecký zákon o transsexuáloch v tom čase hovoril jasne, že o tú operáciu sa môže uchádzať osoba, ktorá má 25 a viac rokov. Nie dvojročný, nie 6-mesačný, ale jednoducho dospelý jedinec s istými životnými skúsenostiami, s istým pohľadom na svet, s istými zážitkami. Ale to je v podstate okrajová záležitosť, teda aká veková hranica a čo ďalšie. Dostávame sa k podstate problému, už sme o tom hovorili. Právna úprava je úprava, ktorá sa týka všetkých, alebo aspoň prevažnej väčšiny obyvateľstva a teda riadi sa nejakými míľnikmi, ktoré sú dané v správaní väčšiny, nie menšiny. Nikde menšina nikdy nerozhodovala o tom, čo bude robiť väčšina. My sme sa teraz dostali k tomu, že tu vznikla skupina ľudí, ktorí sú v hrubej menšine, ale videli sme, že diktujú, že sa pokúšajú diktovať svoje predstavy, svoje presvedčenie, vnúcovať to všetkým ostatným. Proste každé správanie, ktoré je právom dovolené, je dovolené v rozsahu nejakých podmienok za istých okolností. Nie absolútne kedykoľvek, nie teda tým spôsobom, že ráno vstanem, neviem, čo si práve počať so životom, tak sa idem dať preoperovať. Na obed zistím, že výsledok tej operácie sa mi nepáči, tak sa idem preoperovať zase. Proste operujem sa krížom, krážom, ako si zmyslím, lebo mne sa to tak páči, mne to tak vyhovuje. Jednoducho sú tam bariéry, ktoré sú dané verejným záujmom, verejným správaním. Jednoducho operácia na zmenu pohlavia má dôsledky, odráža sa v podstate v osude ľudstva. Súvisí s ľudskou reprodukciou. Dostávame sa k tej možnosti, keď tu budú všetci preoperovaní, že ľudstvo dokáže v priebehu jednej generácie vyhynúť. Ja netvrdím, že práve toto sa musí stať, ale jednoducho je to jedna z možností, o ktorej sa nehovorí, neuvažuje, lebo sa má za samozrejme, my sa ideme dneska operovať a šľus.
Vráťme sa k tej ústave.
To je o tej ústave, lebo Slovenská republika uznáva len pohlavie muža a ženy, znamená v dôsledkoch aj to, že nie je zrušená operácia z muža na ženu a z ženy na muža. V súlade s pohlaviami muža a ženy proste bývalý muž sa stane ženou a bývalá žena sa stane mužom. Nie je to v rozpore s ústavou. Keď sa teda bývalý muž rozhodne, že sa stane, ja neviem, slávnou Ficovou stolnou lampou, tak to už v rozpore s ústavou je. Jednoducho, je tu nejaký priestor na to, aby sa medicínske záležitosti riešili medicínskou cestou a to ostatné je vylúčené. Nie je to o tom, čo tvrdí často šírená propaganda, že zrazu sme sa teda dostali do pozície, že celá LGBT komunita stojí mimo zákon. Nie, nie je to tak.
Keď ste teda hovorili, že ste písali odbornú literatúru, k tomu už v 82. percentuálne, keď už sa to teda rieši, tak predpokladám, že ten problém tam bol, ale percentuálne to viete odhadnúť, koľko ľudí v bývalom Československu teda malo pocit, že žijú v inom tele a medicínsky sa im pomohlo?
Myslím si, že ja nepoznám presné čísla, ale myslím si, že išlo o jednotlivcu, že nešlo ani o desiatky osôb.
Čiže, lebo ja viem, ako to... Mal som tu taký prípad, my sme to tu riešili aj s pani sexuologičkou, s pani Šedivou, aj s pani Haverlentovou. Dnes je to móda, hej? Tie médiá sú penetrované týmito všetkými možnými a nemožnými ideológiami a tie decka 13-ročne to vnímajú. A ja to zopakujem. Keď som mal 13, 14, 15, tak sme boli metalisti, depešáci, romantici, bankéri, hej? Potrebovali sme patriť k nejakej skupine, nejako sa identifikovať. A dnes mám ten pocit, že toto sa podsunulo tým mladým ľuďom a oni vlastne sa identifikujú týmto. Poznám vo svojom okolí prípad, kedy 13-ročné dievča prišlo domov ostrihané a vyhlásilo, že je chlapec. Na čo sa mama samozrejme zrútila. Ešte šťastie, že v maďarčine sa neoslovuje ženským mužským rodom, tak, lebo keď nebodaj v slovenčine je povedala ženským zámenom, tak konečná pomaly skákala z okna. A argumentovalo to dievča tým, že tu ste všetci na Slovensku zaostali, na západe je to už normálne. Tu je ten problém, generálny problém. A máme tu aktivistov, ktorí sa nám tlačia do škôl a toto tým deťom jednoducho tlačia do hlav ako kapusty. Nehovoriac o tých súťažiach, ako sa majú prezliec do školy za opačné pohlavie a tak ďalej. Takéto pomalé masírovanie, také scitlivovanie.
Viete, lebo s týmto prichádza aj tá sexualizácia malých detí. Viete, a ja osobne to považujem za veľmi, veľmi nebezpečnú vec, lebo však, viete, ako jeden by to mohol, ja nie, lebo ja som slušný chlapec, ale niekto by mohol povedať, že podmienenie už tie deti teda indoktrinujú pre pedofilov. Viete, niekto by to mohol povedať. Hej. Lebo ja si nemyslím, že 5-ročné dieťa by malo vedieť, ako sa má ukájať. Hej. Alebo že by mu to mal nejaký cudzí dospelý hovoriť o tom v škôlke.
Ujo,
alebo teta. Viete?
No, je to o množstve širších súvislostí, ktoré sa vôbec nezmieňujú, neberú do úvahy. To je proste o nátlakovej kampani, ktorá neberie do úvahy prakticky nič. Zvolím trochu iný príklad a zámerne taký príklad. Proste v podstate ide o formu psychického narušenia. Vážnejšiu, menej vážnejšiu, to určite je vec individuálna aj vnímania na protistrane, ale každopádne nie je to teda štandardný duševný stav, ktorý vedie človeka k pocitu, že on síce vyzerá ako chlap, ale je v skutočnosti žena naopak. V inom prípade predstavte si patologického vraha. Bude úžasne trpieť, že nemôže vraždiť, no. Naopak bude mať strašnú radosť, keď vidí, ako niekomu vybehnú z očí jamok očie a strieka krv. V zmysle argumentácie toho patologického vraha by malo byť plne v súlade so všetkým, aby mu umožnili vraždiť, lebo proste iba tak on nájde radosť v živote. Samozrejme, že toto správanie sa neberie vážne, ani sa nelegalizuje. Jednoducho stále je v rovine protiprávneho správania, ktoré keď vyjde na javo, tak sa postihuje. Naopak, vo vzťahu k zmenám pohlavia, máme za samozrejme, že keď chceš, tak nech sa páči, dvere sú otvorené, ja neviem, nikoho ďalšieho odkúna nemôžeme liečiť, lebo teraz treba operovať teba a na to stiahneme všetkých lekárov, ktorí v meste sú, lebo proste vec to vyžaduje. Doba to tiež žiada. To, čo teda podľa môjho presvedčenia v celej veci chýba, je, že 10 ročia sa tomu úkazu nevenovala nejaká pozornosť. Namiesto toho, aby sa konečne začalo uvažovať, ja neviem, bude mať preoperovaný človek spôsobilosť mať vlastné deti alebo nie, je v poriadku, ak bude mať celé ľudstvo deti len z umelého oplodnenia, alebo všetci budú operovaní, alebo nie. Opäť preháňam, ale jednoducho sú tu teda spoločensky závažné otázky, ktoré ležia ľadom, ktoré nikoho nezaujímajú a do toho vstupuje nátlaková skupina, ktorá trvá na tom, že oni musia byť operovaní, lebo proste inak sa svet zblázni.
Máme skúsenosti zo Spojených štátov amerických, kedy tie deti, ktoré si zmysleli v 14, že chcú byť iné pohlavie, dávali sa im blokátory puberty, podstúpili operácie v 25-ke, 27 zistili, že to je, to aj oveľa skôr, že je to úplná hlúposť. Mnohí majú veľké psychické problémy. A na toto sa ako dôraz vôbec nedáva v týchto kruhoch.
No vôbec. Ale sme presne u toho. Nie každé správanie, ktoré prichádza do úvahy ako možné ľudské správanie, je z hľadiska právneho poriadku dovolené. Sú aj správania, ktoré sú zakázané, ktoré sú postavené mimo zákon. Takže aj tu by sme si mali niekde natiahnuť nejakú čiaru a povedať toto áno a toto už nie. Lenže prevládajúci trend, ktorý je postavený vyslovene na vytváraní politicky nátlakovej skupiny, je o tom, no samozrejme, všetci toto chcete, tak hurá, ideme na to.
No a zase môžeme preháňať, lebo asi na takýchto príkladoch sa to najlepšie vysvetľuje, čo keby sme povolili návštevy povinné, ako že by sme dovolili raz týždene pedofilom v škôlkach, aby boli šťastní. Alebo, ja neviem, asociácia nekrofilov Slovenska by mala voľný prístup na patológiu. Veď len tak môže byť šťastný ten dotyčný človek. Ja viem, že preháňam, že aj žadriam pre Boha. Ale veď veľa vecí, ktoré by som vám povedal pred 15 rokmi, že takto budú fungovať, tak by ste mi povedali, že som sa zbláznil, že to sa nikdy nestane. Ono totiž to, kedy si tu platil aj taký zákon, pred 15 rokmi, keby príde drag queen do škôlky, do materskej, tak samotné učiteľky ho vytlčú von s lopatami a so všetkým, čo chytia po ruke. Dnes sa to pokladá za nejakú inklúziu, hej? Predtým sme mali na to zákon, ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. Čo v tej štvoročnej, päťročnej škôlkarskej hlave môže spôsobiť chlap prezlečený za ženskú a číta im rozprávky?
Najlepšie taký 140-kilový chlap. Najlepšie 140-kilový chlap.
Napríklad. Napríklad. A áno, dobre, preháňame, ale ja si myslím, že treba preháňať, aby ľudia pochopili, že v čom je to nebezpečie, ktoré sa na nás chystá.
No, ja sa vrátim k tomu, čo som tu už hovoril o Európskej únii, pretože pre mňa vietor v nemalej miere fúka práve z tej strany. Európska únia v skutočnosti je štruktúra na zničenie európskej civilizácie a hľadá konkrétne prostriedky, ktorými sa dá ustálená spoločnosť narušiť. Toto je len jeden z prejavov, jedna z možností, ktoré sa využívajú, lebo prinášajú deštrukciu.
Kam to až ďaleko môže zájsť?
A to isté sa deje po ekonomickej stránke. Viete, všetky tie sankcie, toto, čo mali poškodiť Rusom, škodia nám.
Aj. Ale veď, áno, keď sa dostávame k ekonomike, často sa hovorí o najrôznejších opatreniach, ja neviem, zateplovanie budov a všetko možné, ale podstata je v niečom inom. To nie sú rozmanité opatrenia, ktoré smerujú do rôznych cieľov. To sú opatrenia, ktoré na odvrátenej strane prinášajú jedno jediné. Likvidáciu strednej vrstvy. A likvidujú strednú vrstvu preto, že držiteľom hodnot, štandardných hodnot a predstav sú stredné vrstvy. Čiže keď zrušíte stredné vrstvy, nemá vám kto spoločenské hodnoty chrániť.
A nemá kto oponovať
zvrhlosti. Ja, niekto by mohol povedať, že dobré, chudobní ľudia majú hodnoty a toto. Ja pre všetkých, ktorí si to myslíte, áno, je to pravda. Hej. Ale chudobný človek nemá čas na to, aby proti tomuto bojoval, alebo sa tomu postavil, lebo potrebuje zajtra chleba dať na stôl. A oni to veľmi dobre vedia. Tá stredná vrstva má práve čas a možno aj trošku prostriedky na to, aby sa mohli tomuto postaviť. Chudobní ľudia to nezvládnu proste. Takže tie nožnice sa roztvoria úplne a tým to skončí. Viete.
Ale proste je to v úhrne o tom, že sa hľadá, robí sa skladačka, do ktorej sa vkladá krok za krokom množstvo najrôznejších opatrení a to je teda vlastne príčina, kvôli ktorej sa okrem iného spúšťajú násilné akcie v mene zmeny pohľavia.
Dobre, a teraz mi povedzte mi jednu vec, pán docent. Kde je tá čiara, alebo tá pomyselná čiara, keď, lebo vieme, že dobre, Európska únia v nejakých veciach je dobré pre Slovensko, v nejakých veciach, hovorím, v mnohých veciach nám škodia, hej, a chcú centralizovať celé a federalizovať a ja neviem čo. Aj, ničiť rodinu, ničiť suverénnosť štátom. Že, viete, lebo však Nemci museli strieľať, títo nemusia už teraz. Aj. Že kde je tá čiara, kde my si musíme povedať, že ale tuto, za týmto, už je to iba zlé pre nás a prevažuje to zlé a musíme z toho spolku odísť. Viete, kde sa to nachádza? Lebo my sme, ako povedali pán prezident, ako to povedali pán Repčok, že sme
pevnou súčasťou.
A neodškriepiteľnou súčasťou Európskej únie sme. Aj. No ale čo keď už niekto sa začne škriepiť? Lebo povie, že no počkajte, ale už padáme na hubu kvôli týmto skorumpovaným úradníkom.
Ja budem tvrdiť, že už padáme na hubu.
Áno.
Proste z tohto hľadiska som možno prehnane radikálny, ale myslím si, že iba vidím odvrátenú stranu udalosti. Proste napriek tomu, že Európska únia je podľa môjho názoru pre nás, pre Slovensko, tragédia, tak nie som presvedčený, že v tejto chvíli len tak sa môžeme zbaliť, vziať nohy na plecia a ísť kade ľahšie. Svojím spôsobom sme príliš hlboko padli do toho celého a príliš sme napáchli vlastne všetkým odpadom, ktorý tam je. Čo by sa nevyhnutne malo udiať, a to si myslím, že teda je vec úsilia nie len Slovenskej republiky, ale aj Slovenska, to je snaha po demokratizácii Európskej únie. Tu sa vlastne neustále hovorí o demokracii a Európska únia má akože výberové kritéria, ktoré vraj berú do úvahy stav demokracie v štáte, ktorý sa uchádza o prijatie. Veľmi názorný príklad je stav demokracie na Ukrajine, ktorý vedie k jej prednostnému príjmaniu. Proste mali by sme sa oslobodiť od všetkých tých neskonalých kecov, kidov o demokracii, ktoré nemajú nič spoločné so skutočnosťou. Pretože forma vlády, ktorá sa tu pestuje, ktorá sa pestuje predovšetkým v Európe celej, ako v kontinente, bez ohľadu na členstvo alebo nečlenstvo v Európskej únii, nie je demokracia, ale je to partiokracia. Teda vláda politických strán. Obyvateľ, ktorý by mal byť jednotkou demokracie, nositeľom všetkých výhod, ktoré z demokracie plynú a ktorý by na základe toho mal rozhodovať o verejných veciach, lebo to je demokracia, že tí, ktorí chcú, všetci tí, ktorí chcú, rozhodujú o nejakej verejnej záležitosti. To, s tým nemáme nič spoločné. To začína, teda demokracia tak, ako je nastolovaná dneska, je o tom, že máme volebné právo, to uplatníme raz za volebné obdobie, prídeme do volebnej miestnosti, nafasujeme hlasovací lístok, ten vhodíme do volebnej urny a stratíme sa, dáme pokoj, neozrame.
Ale viete, čo je najhoršie, že dnes už ani nerozhodujú tí, ktorých sme si zvolili?
No áno, máme tu na Európsku úniu, ktorá urobí Rumunsko a urobí Bulharsko. To je len prídavok, pretože v podstate základ sa darí v úvodzovkách zachovávať na národnej úrovni. Proste celý ten mechanizmus postavený na vláde politických strán, ten nám kvitne sám od seba, teda bez akýchkoľvek prepojení na Európsku úniu, aj keď samozrejme tie sú a celú vec ešte viacej sťažujú. Ale nie je to, čo by okamžite prestalo, keby do toho nezasahovala Európska únia. Jednoducho ten systém uplatňovania verejnej moci, vykonávania verejnej moci je postavený tak, aby vyhovoval pár držiteľom verejnej moci a nemal podľa možnosti nič spoločné s obyvateľstvom. Predovšetkým si myslím, že chýba akýkoľvek kontrolný systém. Kontrola moci. My sme sa dostali k tomu, že na Slovensku dneska máme, nechajme stranou, akože kontrolné inštitúcie typu Slovenská obchodná inšpekcia. My máme akože, teda my máme kontrolu vlastne už len v hodine otázok a odpovedí, pretože parlament je ten, ktorý by mal kontrolovať vládu. A keď sa pozriete do reality fungovania Národnej rady Slovenskej republiky, tá nech robí čokoľvek, tá kontrola to teda určite nie je. Ale proste dostali sme sa k tomu, že to, z toho sa stáva pomalý kult. V parlamente je hodina otázok a odpovedí, kde by raz za mesiac mali sedieť členovia vlády a spovedať sa parlamentu za to, čo urobili vo verejných veciach. Prax je taká, že tam ja neviem, z 12 členov vlády prídu traja, ktorí čítajú referáty všetkých ďalších ministrov, pretože súdruhovia ministri sú príliš vzácni na to, aby sa unúvali prísť posadiť do parlamentu na hodinu mesačne.
Vzácni.
Jednoducho teda nie je to je kontrola, lebo tá hodina otázok, to je v podstate bodka, alebo
to je čistá formalita.
Niekde za tunelom. K reálnej kontrole moci by malo dochádzať celkom inými prostriedkami, ale o to sa vlastne nikdy, aspoň za môjho života, sa o to nikto nikdy nestaral. Tak, ako neexistovala skutočná kontrola za socializmu, tak sa nám podarilo ten systém nekontroly preniesť do súčasnej spoločnosti.
Len je to v oveľa väčších rozmeroch teraz, než za komunistov.
No,
viete, aj ten, aj, a za tých Komančov, čo rozkrádali a čo robili, tak predsa len to bolo v malej miere, lebo tiež mali strach, lebo aj oni vedeli jeden s druhým tiež zatočiť títo Komanči. Ale teraz to je bezbrehé.
Tá kontrola by reálne mala začať po fáze výberu kádrov do verejných funkcií. Keď sa pozriete na voľby u nás, všetci máme volebné právo, ale volíme absolútne netušiac, koho volíme, pretože o tých ľuďoch, ktorých volíme, nevieme nič.
Dokonca ani tí predsedovia, ktorí zostavujú kandidátky, nebudem menovať nikoho stanovy, ani nepoznal tých. On spoznal tých, ktorí mal na kandidátke, až keď ich zvolili o pár, až keď sa s nimi zoznámil. A žiaľ Bohu, tak toto funguje na Slovensku. A kadejaká bagáž sa potom dostane do parlamentu a potom sa nestačíme čudovať. A prečo? Lebo sa nezaujímame o veci verejné. My sme ich tam navolili. Len, nikto iný.
Áno, ja mám vážne výhrady voči správaniu voličov. Nikdy by sme nemohli mať tých predstaviteľov štátu, keby sme si ich tam nezvolili. Ale na druhej strane my vlastne nevieme, prečo ich volíme. Volíme ich preto, že je nejaká atmosféra, ktorú navodzujú médiá, ktorú navodzujú najrôznejšie stranické mítingy. Proste neustále nás vedú k tomu, aby sme volili toho, kto niekto v pozadí vybral za poslanca alebo za predsedu vlády, za čokoľvek. Jednoducho je to o ľuďoch, o ktorých predpokladoch pre výkon verejnej funkcie nevieme vôbec nič. A napriek tomu s nadšením volíme, lebo nadišiel sviatok práce 1. mája a tak všetci pochodujú pod tribúnou a nadšene mávajú mávatkami.
Viete, ale iba somára potrebujete viesť k vode a normálny človek proste si to nájde sám. Hej. Ako, tak potom...
No, obávam sa, že túto vodu normálny človek si nenájde.
Hej, ale ja len to, že proste viete, ak ľudia sú, ak sú ochotní počúvať niekoho iného, hej, a rozhodovať o svojom živote na základe toho, čo im niekto povie v telke, alebo im povedia, že o tohto nevol, no síce urobil ako veľa dobrých vecí, ale my ho nemáme radi, tak ty ho musíš nenávidieť a vol radšej niekoho, kto toto už posral párkrát. Viete, že možno tá, nechcem nikoho uraziť, hej, nie, že by bol dneska vynimočný deň, ale naozaj nechcem. Ale tá, teraz sa bavím na sociálnej úrovni, hej, na spoločenskej úrovni. A tá intelektuálna výbava Slovákov nie je bohviaká, by som povedal. Hej. teraz sa nebavím o inteligencii, ale bavím sa o tej intelektuálnej, proste my spoločensky sme, viete, ja som žil medzi anglosasmi, ako tí ľudia, áno, majú všetky svoje problémy a neviem čo, a sú takí, ale nie sú tak emotívni a sú schopní trošku logicky fungovať, hej, a kalkulovať. A potom, keď to hatí veci, tak potom sa stane policajný štát, ak je vo Veľkej Británii a Briti sa môžu na hlavu postaviť a aj tak to robia. Ale u nás stačí len v médiách párkrát niečo povedať, na niekoho ukázať prstom, napľuť na neho a tie ovečky už potom budú fungovať, ako im povedia.
Takže vedia, ktorým smerom majú pľuť.
Áno, takže ako bohužiaľ, ale ja si myslím, že nám chýba taká to chladnokrvné kalkulovanie, hej? Že proste urobím, viete, že túto takto a túto strechu takto urobím a takto to utesním a takto to spravím, aby mi nepršalo na hlavu. Hej? A Slováci to nie sú schopní toto robiť. Hej? Slovák ide a buch a je schopný zmeniť názor 48 krát za deň podľa toho, čo mu niekto iný povie. A možno sme ako samostatne fungujúca jednotka ešte nezreli. Ja neviem. Ako to vidíte vy, pán docent?
Sú určite národy, ktoré sú rozváznejšie, chladnokrvnejšie v porovnaní s nami.
A nemajú sa horšie?
Na druhej strane, alebo nezvyšuje nám nič, než sa sami vychovávať k tomu, aby sme tie nedostatky odstraňovali, teda aby sme sa sami stávali rozvážnejší a chladnokrvnejší a rozumnejší, lebo toto nám nikto ani nedaruje, ani to za nás neurobi. V porovnaní, alebo teda z hľadiska iných národov, je takýto národ úžasne výhodný. Pretože my sme vďačné obete, vďační poddaní, vďačné pracovné sily. Proste vlastne všetko, z čoho dokážu prinúť nejaké výhody pre iných, my ponúkame, dávame, rozhadzujeme prieršťami.
Ja len pre úplnosť len jednu vec chcem povedať, ako teraz možno niektorí posluchači majú, ja neviem, aký pocit zo mňa. Ja nevrajím, že máme byť jak roboti. Ja milujem slovenský národ práve kvôli tomu, že je spontánny, práve kvôli tomu, že proste má hodne citu v sebe, hej? A mnohé veci robí, z toho nás robí tých srdečných a pohostných, neviem čo, a náš národ je v poriadku s týmto. Ale sú určité veci, ako je napríklad riadenie štátu, keď vidíš, že sú tu hajzli, ktorí ti chcú zobrať ešte aj poslednú korunu, ešte aj stoličku spod zadku. Sú chvíle, kde my musíme kalkulovať, lebo my stojíme proti malej skupine ľudí, ktorá nás chce zničiť. A tam vám nepomôžu žiadne výlevy srdca, ani slzy, ani kvetnaté slova. Tam musíš normálne, proste, to sú ľudia, ktorí kalkulujú, majú všetky peniaze na svete a sú odhodlení ťa zničiť a tvoju rodinu. Hej? Tak tam by sme mali, ja iba hovorím, že tam by sme mali byť teda, aby sme sa vedeli ubrániť, hej, tam by sme mali byť viac chladnokrvní a logickí. A to je len môj názor.
Tak si nebudeme spievať, že my sme národ holubičí, ale žiaľ, my sme národ submisívny. A poďme si vlastne spievať. A sme späť, pekne po slovensky Norbert zahral. No Name.
Dobrý deň. No Name je také slovenské. Hej.
Áno, neskutočne dobré texty. Ja chcem len upozorniť, že u nás aj v Rádiu Kix existuje hitparáda Slovenská desiatka, ktorá pokračuje od 10. októbra, 16. kolom pokračovala. A vy sa samozrejme môžete zapojiť na našej stránke www.infovojna.bz. Na hornej lište nájdete sekciu S10, kde si všetky tie piesne, ktoré sme vám ponúkli, môžete vypočuť a zahlasovať. Dôležité ale je, že keď označíte piesen, za ktorú hlasujete, vložíte mail, odošlete, ten mail treba potvrdiť. No a tento piatok po 20. hodine opäť ďalšie 17. kolo aj s novinkami.
Pre vás, ktorí sa chcete zapojiť do hitparády, platí mailová adresa hudba@infovojna.bz, kam môžete posielať svoje hudobné tipy. Poprosím vás, vo formáte MP3 nie viac ako 10 mega, lebo to neprejde. 0950 66 11 16, mailová adresa rano@infovojna.bz a otázky môžete klásť tu prítomnému pánovi docentovi Drgoncovi, ktorý sa už na vaše otázky teší. A mne už telefón zazvonil a rovno z Námestova, takže klasické privítanie. Servus Peter, otázka.
Čaute chlapi, jasné. Dve otázky mám na pána Drgonca, docenta. Takto, pán docent, viete, mňa trápi stále tá gorila.
Dobre, k téme, Peter.
Prečo ten ústavný súd zabrzdil alebo zahatal vyšetrovanie kauzy gorila od roku 2015? Však to nešlo, tam není nejaký tento, že nejaký premlčiacia doba, veď to išlo o rozkradanie štátneho majetku.
Druhá otázka, Peter.
A druhá otázka, aký máte názor na to, aby sme nejakých vrahov doživotne trestaných púšťali na slobodu? Viete, o to mám. Vrahov budeme púšťať. Nie ste za trest smrti? Ste
dobre,
za trest smrti,
ďakujeme
alebo nie?
Pekne.
Ste za trest smrti, alebo nie?
Všetko, k čomu sa vám vyjadrím, to je práve tá otázka, či som za trest smrti, alebo nie. Ja na rozdiel od Rady Európy som za trest smrti. Proste bolo to vedené ako výnimočný trest a si myslím, že ako výnimočný trest by sa mal zachovať. Teda, že problém bol skôr v tom, či sa naozaj ukladal ako výnimočný, ale keď to všetko zhrniem, bez ohľadu na to, aký je môj pohľad na trest smrti, podstatné je práve to, čo o tom hovorí Rada Európy a Európsky dohovor o ľudských právach výslovne zakazuje trest smrti. Takže dokiaľ nezmeníme celú Európu, tak si nepomôžeme.
Dobre, ale ja vám poviem jednu vec. Ja osobne by som bol veľmi opatrný, že by som dal takúto moc do rúk slovenským sudcom. Hej. To vám vravím na rovinu.
No.
Rozumiete? Lebo Fico by vysel za to, že sa škaredo pozrel z okna. Viete?
Je to možné, to je o trochu inej téme, to je o téme slovenského súdnictva a teda jeho súčasných kvalitách a v minulých kvalitách, ale z toho by vyplynul dialog podľa môjho názoru na viac ako jedno vysielanie.
Dobre, tak toto si odložíme do budúcnosti. My sa stretneme aj na budúci týždeň s pánom Drgoncom a opäť v útorok, ale kvôli niečomu inému a už teraz sa na to teším. A teraz sa teším na ďalšiu otázku telefonujúceho poslucháča. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Pozdravím všetkých poslucháčov, aj pána Drgonca. Počujeme sa?
Áno.
Ďakujem. Pán Drgonec, chcem sa spýtať, keďže máte bohaté skúsenosti, čo sa týka aj ústavného súdu, ústavy a tak ďalej, či by ste mohol teda nejakým spôsobom poslucháčom objasniť, že čo sa udeje, keď vy podáte ústavnú sťažnosť, hej, a ústavný súd vám odpíše, že nie je zrejme, čo sa domáhate. To je jedna otázka. Druhá vec je, máme dokonca rozhodnutie uznesenie ústavného súdu, kde sa píše, že návrh na povolenie obnovy konania nepodlieha ochrane článku 6 odsek 1. To znamená, že máme na Slovensku súdne konanie, hej, ktoré nepodlieha ochrane práva na spravodlivý súdny proces. A ešte potom ďalšia vec, že trošku z Najvyššieho súdu máme uznesenia, kde sa hovorí o tom, že Najvyšší súd ako mimoriadny opravný prostriedok tu nie je od toho, aby napravoval chyby alebo pochybenia nižších súdov. Myslím si, že naozaj na Slovensku sme sa dostali do stavu bezprávia a tento stav je neudržateľný. Ďakujem pekne.
Nebudem vám odporovať, pokiaľ je o základné konštatovanie, že sme sa dostali do stavu bezprávia. Do toho stavu sme sa dostali aj vďaka súdom, ale nepoznám teda okolnosti, ktoré vás viedli k položeniu tých otázok. Proste podstata z hľadiska mojich skúseností nie je len o jednej strane mince, teda nie je to len o súdoch a sudcoch, je to aj o tých ľuďoch, ktorí prichádzajú na ústavný súd s pokusom o ochranu alebo o riešenie nejakej životnej situácie právnymi prostriedkami. Proste bohužiaľ naši ľudia v mnohých prípadoch majú neskonale skreslené predstavy o tom, čo je právo, vôbec čo je to právo, aké majú práva oni, kde sa toho majú domáhať, lebo to je moja naozaj bezprostredná skúsenosť. Sú ľudia, ktorí v podstate idú zo štátneho orgánu na štátny orgán v nádeji, že motika vystrelí. Proste, ja neviem, vyberú si postupne 10 orgánov, na ktoré posielajú tú istú záležitosť. Tá záležitosť nepatrí ani pred jeden z tých orgánov, patrí niekam inám. Ale ten človek si nedá povedať, proste on sa drží toho, že on chce, aby mu o tom rozhodol trebárs ústavný súd, lebo má pocit, že ústavný súd tu je na to, aby o tom rozhodol. A nepohne sa ten človek, ktorý utrpel nejakú újmu a dôvodne to pociťuje ako újmu a mal by právo na nejakú nápravu, nejde tam, kam by s tým ísť mal. To je jedna záležitosť. Druhá záležitosť, žiadať niečo iné, ako žiadať môže. A sme zase vedľa, pretože štátny orgán má nejaké právomoci. Len odkazujem na to, čo som už o právomoci hovoril v súvislosti s Európskou úniou. Proste to, že s niečím môžete ísť, ja neviem, treba až na ústavný súd, neznamená, že s tým istým môžete ísť na najvyšší súd. Tie štruktúry sú každá na niečo. Aby to bolo racionálne organizované z hľadiska chodu spoločnosti. A vo chvíli, keď sa obrátite na niekoho iného, ako v danom okamihu máte, no tak končíte krátkou cestou tým, že vás hodia zo stola. Tým, že vám pošlú nejaké vyrozumenie o odmietnutie tej záležitosti. Proste, opakujem, to nie je o tom, že by som chcel povedať, že súdy sú v tom nevinne, súdy sú perfektné a ja neviem, Slovensko je úžasne dokonalý právny štát. Len je to nie len o zlej činnosti štátnych orgánov, je to aj o zlom fungovaní občanov.
Mám tu mailovú otázku. Anton sa pýta. Bolo by možné, aby v rámci proklamovanej suverenity Slovenskej republiky vláda a parlament odmietali nevýhodné a nezákonné nariadenia EÚ z dôvodov zneužívania právomoci a nesúladu s našim právom a chartou OSN? Je to reálne?
Nie je to reálne. Jednak z formálneho hľadiska, ak sa držím toho, že vieme, o čom hovoríme, nariadenie je jedna forma právnej regulácie Európskej únie alebo komunitárneho a úniového práva. To nariadenie je priamo záväzné. Teda reálne by to mohlo byť v rozsahu nariadení, ktoré by vznikli mimo právomoci Európskej únie. Za predpokladu, že to nariadenie vznikne v rámci právomoci Európskej únie. Tak s tým nehneme.
Mhm. Tuto je otázka na Norberta. Ty si mal nejakú reláciu s nejakým pánom Molnárom a hubové extrakty? Viacerí sa ma na to pýtali.
Veď v piatok som ho mal, keď si bol preč.
Aha, keď tu bol Marček, hej?
No.
Lebo toto sa ma... A že prečo to nie je v archíve?
Nie je. Ale to v archíve, jasne, podľa mňa. To je v archíve.
No. No, takže...
Tak, čo... Dočkaj,
pekný deň prajem... No.
A idem sa pozrieť iba, že či to tam máme, hej.
Preistú. Dobre, ty sa pozri a ja medzi tým položím otázku pánovi Drgoncovi a to už bude aj nie, ešte...
Áno, je to v archíve, 3.10. koniec, bodka.
Odchod. Á, máme telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Peter Bratislava. Chcem by som sa pána hoste opýtať čiste hypotetickú otázku, že ako potenciálny kandidujúci politik, teda nie osobne, ale niekto iný, by mohol vo svojom predvolebnom programe mať napríklad formulku, že sa necíti viazaný právom Európskej únie, s tým by kandidoval a vyhral by eventuálne voľby. A potom by to nejakým spôsobom dal do, čo vláda má to, vládneho programu a podľa toho by sa aj správal. Či by to bolo napadnutelné a či to je vôbec možné. Či to taký myšlienkový experiment. Ďakujem pekne.
Než odpoviete, pán docent, ja len jednu vec mu vysvetlím. Vysvetlím poslucháčov jednu vec. Aj SPD hulákalo roky rokúce, že chce odísť z Európskej únie. A kto im zapchal hubu? Babiš. A už sú ticho.
Amen.
A už sú ticho. Hej. Takže, nech sa páči, pán docent.
Ak ešte smiem podotknúť, tak len som to skôr myšlenkom experimentu, nie je vystúpenie z Európskej únie, ale že necítenie sa viazaným právom Európskej únie vo veciach, ktoré mi nevyhovujú.
A my rozumieme otázke. Ja som iba dal podobný príklad.
Lebo nie všetky veci sú zlé.
Dobre, ďakujeme.
Dobre, ďakujem, dovidenia.
Postavím sa k tomu trochu formálne. Celé riadenie ľudskej spoločnosti právom, odkedy existuje ľudská spoločnosť a právo v nej, je o tom, že sú nejaké pravidlá, ktoré sú záväzné pre všetkých. Čiže záujemca o flek, či už europoslanca alebo poslanca Národnej rady, ktorý by vopred proklamoval, že on sa necíti byť viazaný takým alebo onakým právom, je jednoducho nepriateľná. To by malo byť o voličoch, ktorí majú toľko rozumu, aby takého človeka nezvolili. Proste, keď to prežením do extrému, dajme tomu, že sa nebudem cítiť viazaný ustanovením trestného zákona o vražde, lebo sa mi nepáči, alebo mám za to, že zem je preľudnená a je tu dôvod nejakým spôsobom znižovať stavy obyvateľstva a keď to nerobí vláda, tak to urobím ja. No jednoducho, to je správanie, ktoré nemôže byť podporované, pretože v opačnom prípade sa dostaneme veľmi rýchlo z civilizácie do necivilizácie. Sama okolnosť, že nejaká právna úprava sa mi nepáči, nie je dôvod na to, aby som ju nedodržoval.
Máme posledný telefonát, počúvame.
Dobrý, počujeme sa?
Áno, hovorte.
Dobrý deň, Tibor Bratislava. Ja som položil tú otázku ohľadom toho, že máme tu rozhodnutia súdov, že ústavný súd, hej, vám napíše, že nie mu zrejme, čo sa domáte a tak ďalej. Pán Drgonec, tu je problém v tomto, čiže že to nie len o občanovi, lebo v tomto konaní vás zastupuje kvalifikovaný advokát a naozaj tam boli dobré dôvody. Príkladom toho je napríklad, súd vám rozhodne bez toho, že by vám doručil námietku o zaujatosti na seba. Hej? Čiže naozaj, akože tam tie legitímne dôvody sú a z toho nášho konštatovania teda nejakým spôsobom vyplýva len to, že sa tu snaha, že tu je tá nejaká len snaha odbiť, hej, alebo nejakým spôsobom zahľadiť tie prúsery, ktoré tie súdy porobili. Čiže áno, chápem to, čo ste povedali, hej, že sú teda niekedy ten občan teda nie celkom dobre, mu je jasné teda, na ktorú inštitúciu by sa mal obrátiť, ale v takýchto prípadoch, kde je to zrejme, hej, a dochádza aj k takýmto rozhodnutiam, je nonsens. A opakujem ešte raz, hej, to, že máme na Slovensku konanie súdne, ktoré nepodlieha právo na spravodlivý súdny proces, kto iný by to mal urobiť ako ústavný súd, hej, napraviť toto. Potom máte ísť na Európsky súd, ako, viete, čo chcem povedať, že Nie je to len o tom, že ten občan proste nevie, čo sa doháma. V tomto konkrétnom prípade to bolo zrejme a jasné. Napriek tomu aj takýmto spôsobom ústavné súdy a najvyššie súdy rozhodujú. A to nie je ojedinelý prípad. Ďakujem pekne.
Ja vás môžem potešiť. Videl som desiatky rozhodnutí ústavného súdu, ktoré ma rozhorčili, pretože neboli o ochrane ústavnosti, ale boli o ochrane nejakej inštitúcie. Ťažko k tomu čokoľvek rozumného povedať. To je podľa môjho názoru o veľmi jednoduchej záležitosti. To je o výbere sudcov na ústavný súd. Teda to je o výbere sudcov na ktorýkoľvek súd. Keď nevyberiete ľudí, ktorí sú vzdelaní na to, aby toho sudcu robili a ktorí majú istú morálnu výbavu, ktorá ich nenechá len tak hádzať problémy za hlavu, tak proste si nepomôžete. Je to jednoducho rozsiahlý a komplexný problém.
Máme už len dve minútky a ja som spomínal, pán docent, že sa budeme vidieť opäť o týždeň a ozaj bude teda v tomto štúdiu veľmi husto. Neviem, ako vás sem pomestím. Skúsme takú krátku upútavku. O čom a kto tu bude? O čom to bude a kto tu bude?
Zaskakujete ma, pretože som váhal, či robiť alebo nerobiť krátku upútavku, tak to nemám na výber. Tá krátka upútavka bude o tom, že ja sa v posledných rokoch bavím ako spisovateľ. Píšem knihy, píšem humoristické romány a budúci týždeň bude vydaná ďalšia kniha z tejto série. Bude to teda môj najnovší humoristický román a pri tej príležitosti by v tomto štúdiu mal sedieť Milan Markovič a Andrej Ferko. Teda nebudeme sa baviť o právnom štáte, nebudeme sa baviť o ústave, budeme sa baviť o humore a jeho podobách.
Popravde, pán docent, ja sa na tú knižku veľmi teším, lebo váš humor, ten taký suchý britský, milujem. Spomeniem, raz som sa tak pýtal pána Drgonca, že pán Drgonec, dáte si kávu? A jedno si ujasníme, hovorí pán Drgonec. Je zadarmo. Aj takto sa my tu bavíme v štúdiu mimo vysielania. Ja vám poďakujem a teším sa teda na stretnutie opäť o týždeň v takej milej zostave. Ďakujeme, že ste zablúdili do štúdia Juch.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
No a my sa rozlúčime. My sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. A zajtra tu bude opäť husto. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa teda budeme zajtra po 9. Želám vám pekný deň.
Pánovi docentovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem aj ja. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.